Ακούτε το podcast Ναυαγή. Συζητήσεις και εξομολογήσεις μεταμουσικής σε ένα έρημο νησί.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare. Επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο.
Για όποιους ανακαλύψουν στο διαδίκτυο και ακούσουν αυτό το podcast κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια από τώρα, πρέπει να πω ότι αυτό είναι ένα podcast που ηχογραφούμε πολύ κοντά στην καρδιά αυτής της φορτισμένης συμβολικής επετείου, 25η Μαρτίου 2021, 200 χρόνια μετά. Και απέναντί μου έχω έναν ιστορικό, έναν άνθρωπο μάλλον που γράφει, μελετά και διδάσκει ιστορία και πολιτικές επιστήμες, πολύ γραφότατο, πολύ διαβασμένο. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του πάντα τραγούν την προσοχή, κάποτε προκαλούν και πολλές αντιδράσεις και πολλές επιθέσεις, μάλλον λιγότερο τα τελευταία χρόνια. Στάθης Καλύβας, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για αυτή την ωραία ευκαιρία. Δεν καταλαβαίνω βέβαια γιατί είναι φορτισμένη η επέτειος.
Με συμβολισμό. Είναι 200 χρόνια, είναι μια στρογγυλή επέτειος. Βέβαια, όλες οι προηγούμενες στρογγυλές επέτειοι κακοπέσανε. Δηλαδή, η 100η επέτειος, τα 100 χρόνια, πέσανε μέσα στο Μικρασιατικό Πόλεμο, τα 150 μέσα στη δικτατορία. Τα 200 ελπίζαμε ότι θα είναι καλύτερα, αλλά και αυτά πέσανε πάνω στην πανδημία.
Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανένας μια άλλη επέτειο που είναι αυτή της ανεξαρτησίας. Βρήκα μια πολύ ωραία ομιλία του Ελευθέριου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη το 1930 για τα 100 χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, που είναι εξαιρετική. Διότι λέει ότι τώρα βασικά που απαλλαγήκαμε από τη μεγάλη ιδέα, μπορούμε πραγματικά να κοιτάξουμε αυτά τα πράγματα που έχουν σημασία. Και το λέει αυτό ο Βενιζέλος.
Και το λέει ο Βενιζέλος.
Ναι.
Μάλιστα.
Και λέει, άμα δούμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, τα λέει αυτά το 30, η απόσταση που καλύψαμε είναι εκπληκτική και αυτό μας δείχνει πόσο ακόμα θα είναι πιο εκπληκτική η απόσταση που θα καλύψουμε στα επόμενα 100 χρόνια.
Είχα στο μυαλό μου να σας ρωτήσω δύο πράγματα τα οποία είναι, δεν ξέρω αν ακόμα είναι κυριαρχούν στις συζητήσεις και στις συνειδήσεις, μάλλον όχι, αλλά μια γενιά μεγάλωσε με αυτά. Όταν πλησίαζαν αυτές οι μεγάλες επετείοι, κάθε χρόνο, όταν πλησίαζε, ας πούμε, 25 Μαρτίου ή 28 Οκτωβρίου, ένα στερεότυπο που ακούγαμε είναι ότι οι ένδοξοι πρόγονοί μας, των οποίων εμείς δεν είμαστε αντάξιοι. Το έχει πει και ο Χριστιανόπουλος με ένα στίχο, Μακρυγιάννη, γιατί τζάκισε στο χέρι σου, για να χορεύουν σέικ τα κολόπεδα. Είναι ένα στερεότυπο με το οποίο μεγαλώσανε οι γενιές, η δικιά μου σίγουρα. Οι μεγαλύτεροι ιδίως να κοιτάνε εμάς τους νεότερους και να λένε δεν είμαστε αντάξιοι των προγόνων. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πολέμησαν, μπάτωσαν και μας προσέφεραν την ελευθερία και εμείς τι κάνουμε, τίποτε. Υπήρχε αυτό το στερεότυπο της αυτολύπησης, ας πούμε, και της υποτίμησης.
Είναι γενικότερο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν ξεκινάει με βάση τη σύγκριση με την αρχαιότητα, που είναι η μύτη αυτών των συγκρίσεων, ότι εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να φτάσουμε στο ύψος αυτών των ανθρώπων, αλλά έκτοτε έχει επεκταθεί σε όλα τα θέματα. Δηλαδή, οτιδήποτε και να συζητήσει κανένας είναι μια συνεχής γκρίνια, ότι τα πράγματα είναι χάλια, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Γι' αυτό ανέφερα αυτή την ομιλία του Βενιζέλου το 30, γιατί είναι ακριβώς την αντίθετη λογική, ότι κοιτάξτε τι φτιάξαμε και τι ακόμα περισσότερο μπορούμε να φτιάξουμε. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μπει σε αυτό το σπιράλ της αυτομαστίγωσης και της μιζέριας. Και αυτό που με ανησυχεί πολύ είναι ότι αυτό συμβαίνει και στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας λόγος παρακμής, ότι είμαστε σε παρακμή, ότι η Ευρώπη δεν είναι αυτό που ήταν, το οποίο με βρίσκει αντίθετο από πολλές απόψεις και δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα. Αλλά έχει την δυναμική μιας αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Αν το μόνο πράγμα που βλέπεις είναι μια παρακμή, στο τέλος θα λειτουργήσεις σαν αυτό το πράγμα να είναι αλήθεια.
Ενώ στην πραγματικότητα, αφού το είπε και ο Βενιζέλος, μπορώ να παραλάβω την ερώτηση, ότι το ότι μια μικρή και μάλλον φτωχή, μάλλον η φτωχότερη επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρώτη ανεξαρτητοποιείται και 200 χρόνια αργότερα είναι ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και μάλλον πλούσιο ευρωπαϊκό κράτος, νομίζω ότι θα ξεπερνούσε τη φαντασία, αν μπορούμε να φανταστούμε τι φαντάζονταν οι άνθρωποι το 1821. Πρέπει να ξεπερνάμε τη φαντασία τους.
Ναι, άμα φανταστούμε κάποιον άνθρωπο το 1820 και του πούμε αυτή είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία, φαντάσου σε 100 χρόνια ή σε 200 χρόνια ποια περιοχή της έχει τα φόντα να αναπτυχθεί περισσότερο. Η πρώτη απάντηση που δίνει κάποιος πάντα είναι το Μητροπολιτικό Κέντρο. Αυτό έχει το μεγαλύτερο πλούτο, τη μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό θα ήταν η Τουρκία. Δεν ισχύει. Το δεύτερο είναι να κοιτάξεις τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ας πούμε η Αίγυπτος, η Συρία ή ακόμα και η σημερινή Ρουμανία. Πολύ πλούσιες περιοχές. Σίγουρα δεν θα κοίταζε στην Ελλάδα ως, ας πούμε, τη χώρα που έχει τα φόντα να πάει. Η Ελλάδα ήταν κάτι σαν την Ιεμένη της Ευρώπης. μια περιοχή με διάφορες φυλές και φύλαρχους που αλληλοτρώγονταν, με πολύ μεγάλη φτώχεια, ορεινή κυρίως, λίγες δυνατότητες ας πούμε επέκτασης, δεν ήταν στο ραντάρ ας πούμε των μεγάλων εξελίξεων, δεν είχε πόλεις. Δεν θα κοίταζε στην Ελλάδα ως χώρο που έχει ας πούμε να βάλεις εκεί να επενδύσεις για το μέλλον.
Δηλαδή αυτό μοιάζει να είναι ένα θαύμα. Αλλά υπάρχει μια απλή εξήγηση για το πώς συντελέστηκε το θαύμα. Δηλαδή τι είναι αυτό που έκανε όντως τη φτωχότερη και μάλλον παραγνωρισμένη ακόμη και από τους ίδιους τους Οθωμανούς περιοχή της αυτοκρατορίας να εξελιχθεί τόσο γρήγορα, τόσο καλύτερα από όλες τις άλλες.
Θα μπορούσε να δει κανένας μια πολύ απλή αιτιακή αλυσίδα που ξεκινάει από το γεγονός ότι διάφορες φτωχές περιοχές που είχαν όμως πρόσβαση στη θάλασσα είναι περιοχές που ανθεί το εμπόριο τον 18ο αιώνα. Το εμπόριο δημιουργεί μια κινητικότητα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι η γλώσσα που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι, είναι η γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τα ελληνικά. Αυτό τους δίνει μια δυναμική που ξεπερνάει τα όρια της εθνικής ομάδας με τους στενούς όρους. Οποιοδήποτε χριστιανός θέλει να ανέλθει κοινωνικά, θα πάει να σπουδάσει, που θα πάει να σπουδάσει κυρίως σε σχολεία που διδάσκουν τη γλώσσα της Εκκλησίας. Και
άρα
η Εκκλησία ίδια είναι. Οπότε έχουμε πολλούς Βαλκάνιους που γίνονται Έλληνες. Ένας από τους μεγάλους ας πούμε παράγοντες του νεοελληνικού διαφωτισμού, ο Ιώσιπος Μησιόδακας, είναι μάλλον κάτι μεταξύ Βούλγαρου και Ρουμάνου. Και αυτός ο άνθρωπος γίνεται σημεοφόρος της ελληνικής ιδέας. Και όταν βγουν αυτοί οι άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη, ανακαλύπτουν ότι αυτή η γλώσσα που μιλάνε τους συνδέει με αυτόν τον πολιτισμό που όλοι οι λαοί θεωρούν ότι είναι η μήτρα του δικού τους. Mm. Ξαφνικά δηλαδή έχουν ένα συμβολικό κεφάλαιο που δεν το γνώριζαν και δεν το φανταζόντουσαν. Και αυτό τους δίνει μία ακτινοβολία και τη δυνατότητα να σκεφτούν πέρα από τα όρια, τα πολύ στενά και περιορισμένα του τόπου από τον οποίο προέρχονται. Mm. Και άρα τους οδηγεί σε πολύ πρώιμες πρωτοβουλίες.
Η σύνδεση αυτής της ελληνικής ιδέας με ένα πάρα πολύ ένδοξο και επίσης αρκετά ισχυρά εγγεγραμμένο στη συνείδηση του μέσου Ευρωπαίου ή δυτικού μορφωμένου ανθρώπου, δηλαδή η σύνδεση με την αρχαία Ελλάδα, έπαιξε κάποιο ρόλο ή είναι ένας εκ των υστέρων μύθος που μας συγκρότησε?
Έπαιξε τεράστιο ρόλο, χωρίς να είναι όμως και η προϋπόθεση για τα πάντα, γιατί μπορούμε να φανταστούμε και τους Αιγύπτιους. Είχαν το ίδιο συμβολικό κεφάλαιο, δεν λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο. Βέβαια, η Αιγυπτιακή ας πούμε αρχαιότητα δεν είχε την ίδια βαρύτητα στην ευρωπαϊκή παράδοση και ιστορία. Αλλά το χρησιμοποίησαν με πάρα πολύ αποτελεσματικό τρόπο, δηλαδή έγινε ένα τρομερό μάρκετινγκ, να το πω έτσι. Το οποίο βέβαια μπόρεσε να σταθεί στην ήδη υπάρχουσα καλή πρόθεση και αντίληψη. Ότι αυτοί οι άνθρωποι συσχετίζονται με την αρχαιότητα. Είναι ξαφνικά σαν μια ταινία όπου ένας αρχαίος πολιτισμός επανεμφανίζεται στο προσκήνιο. Mm. Και λες ξαφνικά τι είναι αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες.
Ένα πνευματικό Jurassic Park.
Ναι. Έρχονται ξαφνικά οι Έλληνες ξανά στο προσκήνιο και ζητάνε κράτος. Και μιλάνε αυτή τη γλώσσα. Και επιπλέον είναι και χριστιανοί που βοηθάει πάρα πολύ στο πλαίσιο της εποχής. Οπότε έχουμε μια σειρά από πλεονεκτήματα τα οποία μεν λειτουργούν θετικά. Αλλά πιστεύω τα μόχλευσαν οι Έλληνες της εποχής, ιδιαίτερα οι πιο εξωστρεφείς. Mm-hmm. Και το βλέπουμε αυτό στην διπλωματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε, στο πώς κινητοποιήθηκε η κοινή γνώμη στις ευρωπαϊκές χώρες να υποστηρίξει το ελληνικό εγχείρημα. Και στο τέλος αυτό εξασφάλισε και τη θετική έκφαση. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς αυτή την κινητοποίηση δεν θα υπήρχε θετική έκφαση στην Ελληνική Επανάσταση.
Ένα δεύτερο στερεότυπο που είχα στο μυαλό μου να κουβεντιάσουμε είναι αυτό, ότι η αίσθηση ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το 21. Κάποτε ήταν της μόδας στα κανάλια να κάνουν πρόχειρες δημοσκοπήσεις στο δρόμο και να ρωτάνε νέους ανθρώπους τι ξέρεις για αυτό, τι ξέρεις για εκείνο, και να προκύπτει ένας αχταρμάς όπου οι άνθρωποι δεν ξέραν τίποτα, δηλαδή μπερδεύαν τα πάντα, μπερδεύαν τα πρόσωπα, τις ημερομηνίες, δεν μπορούσαν να βάλουν τα ιστορικά γεγονότα σε μια σειρά. Και υπάρχει μια αίσθηση ότι στην πραγματικότητα δεν ξέρουμε την ιστορία του 21. Αυτό συνοδεύει το προηγούμενο που λέγαμε, ότι άρα δεν είμαστε αντάξιοι της αφού ούτε καν την ξέρουμε. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν ξέρουμε ή ότι ξέρουμε λάθος? Ότι έχουμε μια πολύ μερική, αποσπασματική ή ιδεολογικά διαθλασμένη άποψη για το 21.
Εδώ μπαίνουμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα που είναι το θέμα του πώς αντιλαμβανόμαστε την ιστορία ως πολίτες, όχι ως ειδικοί. Και εδώ υπάρχουν ας πούμε δύο, να το πει κανένας, προσεγγίσεις. Και πάλι δεν αποκλείει μία την άλλη. Μία είναι ότι μαθαίνουμε και καταλαβαίνουμε τα πράγματα μέσω αφηγημάτων, ιστοριών, που οι ιστορίες είναι ουσιαστικά πράγματα που το ένα συνδέεται με κάτι άλλο. Νομίζω ο περισσότερος κόσμος έχει μία αντίληψη της Ελληνικής Επανάστασης ως ενός αφηγήματος. Ότι οι Έλληνες που στενάζουν στη σκλαβιά της τουρκοκρατίας ξεσηκώνονται για να ζητήσουν την ελευθερία τους και εκεί διακρίνονται κάποιοι πολύ σημαντικοί χαρακτήρες, ο Κολοκοτρώνης, ξέρω εγώ, ο Ρήγας Φεραίος κλπ. Και ότι στο τέλος με την αυτοθυσία και τον ηρωισμό τους το πετυχαίνουν. Αυτό είναι το χοντρικό αφήγημα, το οποίο δεν είναι μεν επιστημονικά ακριβές, αλλά ούτε είναι και τελείως λάθος. Έχει κάποιες απλοποιήσεις, κάποιες μυθοποιήσεις, έτσι είναι όλες αυτές οι ιστορίες που λέμε για το παρελθόν. Η δεύτερη είναι ότι ξέρουμε κάποια γεγονότα και κάποια πρόσωπα. Τα Δερβενάκια, ξέρω εγώ, την αρχαρχία του Ναβαρίνου, τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη. Τα οποία πώς ακριβώς τα συνδέουμε με το αφήγημα είναι πάντα έχει ένα ερωτηματικό. Αλλά θα έλεγα είναι δύσκολο να περιμένει κανένας από τον μέσο άνθρωπο να έχει μια μεγαλύτερη γνώση σε βάθος και ιδιαίτερα στα θέματα που αναδεικνύει η ιστοριογραφία που είναι θέματα σύνθετα. Ναι. Πολύπλοκα. Το αφήγημα από τη φύση του πρέπει να είναι απλό. Ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή, πας από το Α στο Β, από το Β στο Γ. Η επιστημονική ιστοριογραφία σου λέει όχι, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι πιο σύνθετο. Και το περιπλέκει. Αυτό δεν ενδιαφέρει απαραίτητα τον απλό πολίτη. Μπορούμε να προσφέρουμε ενδεχομένως καλύτερα αφηγήματα, πιο ενδιαφέροντα, πιο πλούσια. Αλλά εκεί που περιπλέκεται το θέμα και γίνεται πιο σύνθετο, εκεί το παιχνίδι της δημόσιας ιστορίας χάνεται πάντα.
Παραμένει πάντως κάτι το οποίο φαντάζομαι ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Όλοι ξέρουμε και όλοι θαυμάζουμε τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε, τον Καραϊσκάκη, τους μεγάλους γενναίους πολέμαρχους. Κανείς νομίζω δεν θαυμάζει και δεν υπολείπτεται ως ήρωα της Επανάστασης τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, χωρίς τον οποίο ενδεχομένως δεν θα υπήρχε ανεξαρτησία, γιατί αυτός είναι που κυρίως πέτυχε τη διπλωματική κινητοποίηση της Δύσης και βρήκε, μηχανεύτηκε τρόπους να καλέσει τις μεγάλες δυνάμεις στο πλευρό μας, έτσι δεν είναι?
Και αυτό είναι ένα κατάλοιπο των τελευταίων 150 ετών, δηλαδή του 1,5 αιώνα, όπου ο πόλεμος είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την εθνική ιστορία. Και αυτό εξηγείται, ήταν στοιχείο της πραγματικότητας για 150 χρόνια. Ουσιαστικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο και μετά μιλάμε για μια εποχή όπου ο πόλεμος και τα στρατιωτικά στοιχεία κάπως χάνονται. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το απομνημονεύσεις. Μια διπλωματική εκστρατεία είναι ένα πράγμα σχετικά βαρετό. Ενώ, ας πούμε, μια μάχη είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Άρα, πιο εύκολα συγκρατείς τους ανθρώπους και μάλιστα παίζεις τη ζωή σου κορώνα γράμματα. Άρα, μπαίνει το στοιχείο της θυσίας, που έχει ένα στοιχείο ηρωικό, αγωνιστικό, όπως λέγανε. Ενώ η διπλωματία, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ σημαντική, δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.
Τώρα, με έχετε παρασύρει σε αυτή τη συζήτηση. Έχω παρασυρθεί εγώ και έχω χάσει το χαρακτήρα αυτού που κάνουμε συνήθως. Η ιδέα είναι ότι θα ζήσετε μόνο σε ένα έρημο νησί για ένα χρονικό διάστημα μεγάλο και σε αυτή τη μοναξιά θα σας συνοδεύει μουσική. Και μέσα από τη μουσική που διαλέγετε, με βοηθάτε να σας καταλάβω και να σας καταλάβουν και αυτοί που μας ακούν. Οπότε, βάλτε τον εαυτό σας στο έρημο νησί. Μπορεί να συνεχίσουμε να κουβεντιάζουμε λίγο για την ιστορία, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να κουβεντιάζουμε για εσάς. Για πέστε μου τον πρώτο δίσκο που θα βάζατε σε αυτήν την ερημική δισκοθήκη.
Λοιπόν, όταν συζητήσαμε την ιδέα αυτή της συζήτησης, κάθισα να σκεφτώ λιγάκι, γιατί δεν είναι κάτι που το σκέφτομαι αυτόματα. Και προτίμησα, εφόσον είναι και ιστορική συζήτηση, που κάνουμε μια χρονολογική προσέγγιση, και σκέφτηκα ποιο είναι, ας πούμε, ένα από τα πρώτα τραγούδια που θυμάμαι να μου αρέσει πολύ. Είχαμε στο σπίτι μας ένα από αυτά τα παλιά pick-up. Όχι τα γραμμόφωνα, ένα μοντέρνο pick-up της δεκαετίας του 60, από αυτά μάλιστα που ήταν και φορητά κάπως. Και είχαμε διάφορους δίσκους 45 στροφών. Και στον πατέρα μου, ο οποίος είχε ξεκινήσει ως ναυτικός και είχε φέρει διάφορους δίσκους, του άρεσε ένα ιταλικό τραγούδι που μου άρεσε και εμένα πάρα πολύ. Ενός τραγουδιστή που δεν τον ξέρω κατά τα άλλα, λέγεται Σέρτζιο Εντρίγκο.
Που συγχωρείτε, είναι μεγάλος Ιταλός τραγουδιστής, πολύ διάσημος.
Λοιπόν, αυτός είχε ένα τραγούδι που λεγόταν Λάρκα Ντι Νοέ, που έχει πάρα πολύ ωραίο ρυθμό, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στον πατέρα μου.
Κυβωτός του Νοέ.
Ακριβώς. Και χωρίς να καταλαβαίνω τους στίχους, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί στην Ελλάδα μεγαλώναμε χωρίς να καταλαβαίνουμε τους στίχους των ξένων τραγουδιών, και άρα η μελωδία ήταν το στοιχείο που μας τραβούσε. Ήταν το τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και όταν έμαθα να λειτουργώ το pick-up το έβαζα πολύ συχνά και το έπαιζα.
Telecomandati è una spiaggia di conchiglie morte. Nella notte una stella d'acciaio confonde il marinaio. Strisce bianche nel cielo azzurro per incantare e far sognare i bambini. che fatica essere uomini. Partirà, la nave partirà, dove arriverà, questo non si sa, sarà come l'arca di Noè, il cane, il gatto, io e te.
Δεν ξέρω όμως τίποτα για την ζωή σας πριν αρχίσετε να γράφετε για πολιτική επιστήμη και ιστορία. Δεν ξέρω δηλαδή πώς ήταν τα παιδικά χρόνια, πώς ήταν δηλαδή. Τέλη δεκαετίας του 60, αρχές δεκαετίας του 70, Αθήνα.
Ναι, έχω γεννηθεί στην Κέρκυρα, αλλά με την Κέρκυρα δεν έχω κάποια σχέση. Απλώς έτυχε να δουλεύει ο πατέρας μου εκείνη την εποχή. Και μετά από μερικά χρόνια σε διάφορα μέρη, στοιχείο, Φερρυππίν, ήρθαμε στην Αθήνα, από όπου κατάγεται, από όπου είναι ο πατέρας μου, γεννήθηκε στην Αθήνα δηλαδή. Και μάλιστα στον Κολονό μεγάλωσα αρχικά. Και μετά από μερικά χρόνια μετακομίσαμε στη Νέα Σμύρνη. Οπότε μιλάμε για τις... Ξεκινάω η πρώτη μου σχολική χρονιά, η πρώτη δημοτικού, είναι η χρονιά 69-70. Οπότε η χρονιά του τραγουδιού είναι η χρονιά που πάω πρώτη δημοτικού ουσιαστικά. Οπότε αυτό είναι το περιβάλλον. Στη μια Αθήνα, στον Κολονό, μια πολυκατοικία που ζούσε η γιαγιά μου στο τελευταίο όροφο, ο θείος μου στο παραπάνω, οικογενειακή πολυκατοικία, με ένα χωματόδρομο μπροστά, ο οποίος μάλιστα έχει και ένα επίκαιρο όνομα, γιατί ήταν η οδός Αλαμάνας.
Αχα, μάλιστα. Άρα οι παιδικές αναμνήσεις, αν οι παιδικές αναμνήσεις είναι η πατρίδα του ανθρώπου, είναι οι αναμνήσεις του Κολονού και της Νέας Σμύρνης.
Ναι, και μετά μετακομίσαμε στη Νέα Σμύρνη, νομίζω το 1973. Που είναι τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Η Νέα Σμύρνη μου φαινόταν τότε ως μια εξοχή. Γιατί είχε πάρα πολλά άχτιστα οικόπεδα, είχε πάρα πολλές μονοκατοικίες, ακόμα και οι πολυκατοικίες είχαν πρασιές. Οπότε από το τελείως αστικό περιβάλλον, αστικό βέβαια με το χωματόδρομο, βρεθήκαμε ξαφνικά σε μια εξοχή, το οποίο ήταν εξωτικό για μένα τα χρόνια εκείνα. Και όταν είσαι μικρός, οι εκτάσεις σου φαίνονται τεράστιες. Τώρα που πας στην Νέα Σμύρνη, μου φαίνονται όλα πολύ μικρά.
Ναι.
Αλλά τότε είχα την αίσθηση ότι ήταν ένα πέραντο, ας πούμε, οικόπεδο.
Ναι. Εγώ πήγαινα σχολείο στη Νέα Σμύρνη, οπότε ξέρω τι γειτονιά αρκετά.
Αλήθεια.
Πήγαινα στη Λεόντι, οπότε...
Α, και εγώ.
Ναι, είμαστε του ίδιου σχολείου. Ναι.
Γι' αυτό μετακομίσαμε στη Νέα Σμύρνη, γιατί το να πηγαίνω με το πούλμαν από τον Κολονό. Έτρωγε μία ώρα, ας πούμε, οπότε έπρεπε να ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς εγώ και ο αδελφός μου. Και σκέφτηκαν οι γονείς μου ότι να είμαστε κοντά στο σχολείο.
Και χάρη των παιδιών μετακόμισε η οικογένεια.
Ακριβώς. Και μετακομίσαμε και πολύ κοντά στο σχολείο. Μετά είχα 2 λεπτά διαδρομή.
Γιατί διαλέξατε τη Λεόντιο, δηλαδή θέλω να πω γιατί γαλλικό σχολείο. Γιατί τότε η Λεόντιο ήταν πιο γαλλικό από ό,τι είναι τώρα.
Ακριβώς. Γιατί η μητέρα μου είναι Γαλλίδα.
Α, μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί θέλαν οι γονείς μου να πάμε σε ένα σχολείο στο οποίο τα γαλλικά να είναι. Και επίσης υπήρχε μια υποτροφία για τα παιδιά των οικογενειών που είχαν τουλάχιστον ένα γονέα Γάλλο. Οπότε αυτός ήταν ο λόγος.
Και η μητέρα σας πώς βρέθηκε η Γαλλίδα στην Αθήνα?
Όπως σας είπα, ο πατέρας μου ήταν ναυτικός. Γνωρίστηκαν στη Μασαλία, σε ένα λιμάνι, και με κάποιο τρόπο ο πατέρας μου την έπεισε να έρθει στην Ελλάδα το 1964.
Το μετάνιωσε?
Δυσκολεύτηκε πολύ, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Γαλλία την εποχή εκείνη ήταν τεράστια. Η Γαλλία ήταν μια κοινωνία που, άμα δει κανείς τις φωτογραφίες της εποχής, θυμίζει τις σημερινές. Η Ελλάδα ήταν ακόμα πολύ πιο πίσω, πολύ πιο παραδοσιακή. Και βέβαια για μια γυναίκα που έρχεται από μια άλλη χώρα, χωρίς υποστήριξη, σε μια κοινωνία που η οικογένεια είναι πολύ ισχυρή, όπως είπαμε, έμεναν στην οικογενειακή πολυκατοικία, θα πρέπει να ήταν δύσκολα για εκείνη. Και είχε την αίσθηση μιας οπισθοδρόμησης, ότι δηλαδή βρέθηκε σε μια κοινωνία που ήταν πιο πίσω. Και άρα έχανε μια σειρά από στοιχεία τα οποία θεωρούσε αυτονόητα. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Επιπλέον δεν μιλούσε ελληνικά, έπρεπε να τα μάθει. Τα έμαθε διαβάζοντάς μας στο σχολείο. Αλλά στο σπίτι μιλούσαμε γαλλικά. Οπότε αυτό με έβαλε σε μια κατάσταση που έπρεπε να ισορροπήσω τη γλώσσα του σπιτιού με τη γλώσσα του έξω χώρου. Το οποίο ήταν μεν δύσκολο. Φερρυππίν, ούτε εγώ ούτε τα αδέλφια μου λέγαμε το ρο. Και αυτό ήταν πηγή κοροϊδίας μεγάλη. Αλλά απ' την άλλη ήταν ένα από τα στοιχεία που μας ανάγκασε να μάθουμε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή όταν ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις έξω δεν είναι το μόνο πράγμα που υπάρχει, από μικρή ηλικία αυτό σε βάζει σε μια διαδικασία ερμηνείας. Προσπαθείς να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό με αυτόν τον τρόπο και όχι με κάποιον άλλον. Σε βγάζει από τη λογική του αυτονόητου. Είναι δύσκολη η διαδικασία και για κάποια παιδιά ενδεχομένως
τραυματική.
Τραυματική. Και ήταν και για μένα δύσκολη, αλλά εκ των υστέρων μου έδωσε τη δυνατότητα αυτή της απόστασης, που είναι αυτό που κάνω και στη δουλειά μου ουσιαστικά.
Ναι, αλλά δεν φανταζόσασταν τότε ότι θα κάνετε αυτή τη δουλειά.
Όχι βέβαια.
Πώς φανταζόσασταν τον εαυτό σας?
Οι γονείς μου δεν είχαν πάει στο πανεπιστήμιο. Ο πατέρας μου είχε τελειώσει τη σχολή μηχανικών και η μητέρα μου δεν είχε σπουδάσει. Ήταν γραμματέας στη Γαλλία, αλλά ήταν άνθρωποι που τους άρεσε πάρα πολύ το διάβασμα. Είχαμε πολλά βιβλία. Αυτό το στοιχείο δηλαδή που υπάρχει σήμερα, όπου η καλλιέργεια και η εκπαίδευση συμβαδίζουν σχεδόν γραμμικά, δεν υπήρχε τότε σε τέτοιο βαθμό. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν ίσως την παιδεία, ας πούμε, την πανεπιστημιακή, αλλά είχαν γούστα και αντιλήψεις που ήταν αντίστοιχες των ανθρώπων που την είχαν. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, κυρίως οικογενειακούς. Ο πατέρας μου είχε ένα θείο που ήταν ένας πολύ μορφωμένος παπάς ιερωμένος, ο οποίος ήταν και πολύ σημαντικός συγγραφέας εκκλησιαστικός. Έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται «Η Εξομολογητική», που είναι 5 τόμοι, που αφορούν με πολύ έτσι... Είναι ένα scholarly βιβλίο, θα το λέγαμε.
Εγχειρίδιο...
Εγχειρίδιο της εξομολόγησης, αλλά με ανάλυση του πώς, ας πούμε, διαχειρίζονται διάφορες θρησκείες, τα διάφορα παραπτώματα. Και πώς θα έπρεπε ένας ορθόδοξος ιερέας να τα διαχειρίζεται. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ αυστηρός, ο οποίος ζούσε τη ζωή του διανοούμενου. Δηλαδή είχε ένα σπίτι, θυμάμαι, στα τελευταία του χρόνια που τον θυμάμαι εγώ, στην Ιπποκράτους, που ήταν γεμάτο με βιβλία και γραπτά και χαρτιά παντού, και πηγαίναμε και τον βλέπαμε. Ο πατέρας μου ήταν αρκετά κοντά του, οπότε θεωρώ ότι ήταν μια από τις, ας πούμε, επιρροές που οδηγούσε. Βέβαια, οι γονείς μου δεν είχαν σχέση με τη θρησκεία. Τα βιβλία που είχαμε στο σπίτι ήταν είτε λογοτεχνικά είτε ιστορικά. Υπήρχε πολύ γαλλικό βιβλίο, γιατί ο τρόπος που μπορούσε να κρατήσει την επαφή η μητέρα μου με την Γαλλία ήταν κυρίως τα βιβλία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, ήταν συνδρομήτρια σε ένα περιοδικό γαλλικό της δημοσιογραφικό της εποχής, το Express. Το οποίο την εποχή εκείνη ήταν και πολύ σημαντικό και εξαιρετικό.
Ήταν το περιοδικό του Σερβάν Σερμπέρ.
Και της Φρανσουά Ζιού.
Ναι.
Αυτών των δύο. Ήταν ένα κεντροαριστερό, θα το χαρακτήριζε κανένας. Το οποίο ερχόταν στο σπίτι μας μια φορά την εβδομάδα σε τσιγαρόχαρτο. Τυπωμένο για να μην κοστίζει η μεταφορά. Το οποίο δεν μπορούσα να διαβάσω, γιατί τα γαλλικά μου δεν μου επέτρεπαν. Αλλά το οποίο το ξεφύλιζα. Είχε μια παράδοση μεγάλου ρεπορτάζ, ας πούμε. Ναι. Θυμάμαι τα ρεπορτάζ που είχε το περιοδικό για την Επανάσταση στην Πορτογαλία, Φερρυπίν. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, και το γεγονός ότι ερχόταν αυτό το περιοδικό τακτικά ήταν από τα πράγματα που ίσως με συνέδεσε και με αυτόν τον κόσμο της πολιτικής, με την ευρεία έννοια. Στο πιο παιδικό μεγάλωσα με το Τεντέ.
Σωστά.
Που έχει το στοιχείο και αυτό της δημοσιογραφίας, της έρευνας, του ταξιδιού, δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία που ενδεχομένως μπορεί να συνδέσει κανένας αργότερα.
Κατάλαβα. Να βάλουμε ένα δεύτερο δίσκο στη δισκοθήκη.
Λοιπόν, ο δεύτερος που σκεφτόμουν είναι ένα τραγούδι του 1973, γαλλικό. Καμιά φορά πήγαινε ο πατέρας μου ταξίδια στη Γαλλία και έφερε κασέτες. Τότε είχαν αρχίσει οι κασέτες και μάλιστα μου είχε πάρει και ένα κασετόφωνο. Οπότε μπορούσα να βάζω τη δικιά μου μουσική. Υπήρχε ένας Γάλλος τραγουδιστής, ας πούμε, της Βαριετέ, δημοφιλής, δεν τόσο γνωστός εκτός Γαλλίας, ο οποίος λέγεται Μισελ Σαρντού, γιος ενός ηθοποιού ήταν, και ο οποίος τραγουδούσε τραγούδια που τώρα δεν θα τα άκουγα ιδιαίτερα, αλλά είχε ένα τραγούδι που λεγόταν «Une fille aux yeux clairs», ένα κορίτσι με ανοιχτά μάτια, του
73, μάτια,
το οποίο ήταν μεγάλο σουξέ στη Γαλλία, βρέθηκε κασέτα στο σπίτι, μου άρεσε πάρα πολύ.
Je n'imaginais pas les cheveux de ma mère autrement que gris-blanc. Avant d'avoir connu cette fille aux yeux clairs, qu'elle était à 20 ans, je n'aurais jamais cru que ma mère ait su faire un enfant. Je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au sein blanc. Et j'avais oublié qu'avant d'être ma mère, elle avait mis 30 ans.
et qu'elle s'était donné et qu'elle avait souffert sous le joug d'un amant. Je n'aurais jamais cru que ma mère ait pu faire l'amour si je n'avais pas vu cette blonde aux yeux clairs, cette fille au Saint-Loup.
Τελειώνεται το τηλεόντιο και...
Λοιπόν, εκεί υπάρχει ένα διάλειμμα, διότι μεταξύ 75 και 77, όταν είμαι δηλαδή στην έκτη δημοτικού, μετακομίζουμε για 2 χρόνια, για 2,5 χρόνια στη Μασαλία, για τη δουλειά του πατέρα μου, και ήταν ευκαιρία και η μητέρα μου να, κάπως να ξαναβρεθεί στη Γαλλία, που το ήθελε πάρα πολύ, το οποίο ήταν ένα δεύτερο μεγάλο σοκ. Γιατί εγώ θεωρούσα εκείνα τα χρόνια ότι ήμουν μισός Γάλλος, άρα ξέρω τη Γαλλία, και βέβαια προσγειώνομαι στη Μασαλία, που είναι τελείως διαφορετικό από οτιδήποτε είχα φανταστεί, και ούτε τα γαλλικά μου ήταν καλά, ούτε η αντίληψη που είχα για τη χώρα ήταν τελείως διαφορετικά δεδομένα, και ήταν πολύ δύσκολη προσαρμογή και αυτή, ενώ δηλαδή είχα βρει, ας πούμε, ένα ρυθμό στην Ελλάδα, είχα κοινωνικοποιηθεί, ας πούμε, στο σχολείο, ξαφνικά τίποτα από ό,τι ήξερα δεν ίσχυε, έπρεπε να τα ξαναμάθω όλα πάλι από την αρχή, που ήταν πολύ δύσκολο. Το σχολείο της Γαλλίας, που ήταν αντίστοιχο με τη Λεόντιο, δηλαδή ήταν Μαριανή αδελφή και εκεί, δεν ήταν ένα σχολείο, ας πούμε, της ελίτ. Ήταν πιο λαϊκό σχολείο και ήταν πολύ σκληρό σχολείο. Δηλαδή έπεφτε άγριο ξύλο, ήταν τα πράγματα...
Α, ναι.
Ναι. Το καλό σχολείο ήταν των Ιησουητών, αλλά δεν το ξέραν οι γονείς μου. Θεώρησαν, εφόσον η Λεόντιος είναι καλό, θα πάμε στο αντίστοιχο και θα είναι κάπως... και βρέθηκα σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Αλλά είχε ένα πολύ καλό, δηλαδή το πρόγραμμα το γαλλικό ήταν βασισμένο όχι στην αποστήθηση, αλλά σε αυτό που λέμε στην κατανόηση, στις εργασίες. Δηλαδή ένα βασικό στοιχείο της γαλλικής εκπαίδευσης είναι η κατανόηση του κειμένου. Σου δίνουν ένα κείμενο και πρέπει να εξηγήσεις
τι
σου λέει. Ναι. Που δεν υπάρχει κάτι που να βρίσκεται πιο μακριά από την ιδέα της έκθεσης, έτσι όπως την κάνουμε στην Ελλάδα. Και αυτό για μένα ήταν σωτηρία, γιατί έμαθα ουσιαστικά να σκέφτομαι. Έμαθα δηλαδή τη διαδικασία του να μπορώ να ξεκινήσω, ας πούμε, από κάποια στοιχεία που σου παρέχει ένα κείμενο και να μπορέσω να εμβαθύνω, να δω τι παραπάνω λέει. Και αυτό για μένα ήταν πραγματικά, όταν δηλαδή μπήκα σε αυτή τη λογική, ήταν μια μεγάλη ευτυχία, να το πούμε. Οπότε από ένα σημείο και μετά τα γαλλικά μου γίνανε καλά, προσαρμόστηκα, μ' άρεσε πραγματικά αυτό που κάνω, αλλά το 77 έπρεπε να γυρίσουμε πίσω. Και θα πήγαινα πρώτη λυκείου, που τότε είχε γίνει το λύκειο, και έπρεπε να περάσω και τις εξετάσεις του λυκείου. Και θυμάμαι, ξαναγυρίζω στη Λεόντιο, που ήταν και παλιοί μου συμμαθητές, και μπαίνω σε μια τάξη. Και θυμάμαι την εικόνα, την έχω έτσι καταγεγραμμένη στο μυαλό μου. Μπαίνω σε μια τάξη, κάθομαι σε ένα θρανείο και έχουν γεωγραφία. Και είναι ένας καθηγητής στην έδρα και λέει: ο τάδε μαθητής στην έδρα. Και ανεβαίνει ένας μαθητής στην έδρα και αρχίζει να λέει: η Σιβηρία. Η Σιβηρία έχει έκταση τόσα τετραγωνικά χιλιόμετρα. Κατοικείται από τόσο πληθυσμό. Αυτό για μένα ήταν ένα σοκ. Γιατί αυτό δεν γινόταν στη Γαλλία. Το να επαναλαμβάνεις το κείμενο του βιβλίου. Υπήρχε αποστήθηση. Έπρεπε να μαθαίνουμε ποίηματα του Λαφοντέν, θυμάμαι, που ήταν πολύ δύσκολο. Αλλά δεν υπήρχε η αποστήθηση στα βασικά μαθήματα. Η ιστορία τη μάθαινες μέσω αυτής της διαδικασίας της κατανόησης. Και έπαθα ένα πολύ μεγάλο σοκ. Ιδιαίτερα όταν διαπίστωσα ότι για να μπορέσει να προχωρήσει κανένας, έπρεπε να περνάει εξετάσεις, στις οποίες το σύστημα ήταν η αποστήθηση.
Έχετε μια εξήγηση, αλήθεια, γιατί ακόμη αυτό το παλιό σύστημα της αποστήθησης εξακολουθεί να πιέζει τον μέσο Έλληνα μαθητή και να του κάνει τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη και στεγνή?
Γιατί η εξήγησή μου είναι ότι αυτό οφείλεται στην καχυποψία μας ως κοινωνία. Δηλαδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε έναν καθηγητή, σε έναν δάσκαλο που θα διορθώσει ένα γραπτό, ότι μπορεί να εκτιμήσει με αντικειμενικούς όρους, όχι δηλαδή μέσω κάποιες απάτης, ένα γραπτό που πρέπει να εκτιμηθεί με βάση αυτούς τους όρους. Άρα για να έχουμε αδιάβλητη διαδικασία, πρέπει να έχουμε μια διαδικασία όπου τα πάντα να είναι συγκρίσιμα με όρους μετρήσιμους.
Φρικτό μου φαίνεται.
Ναι.
Και έτσι δεν είχα σκεφτεί ποτέ αυτή την εξήγηση, ναι, αλλά νομίζω μου φαίνεται λογική.
Ναι, νομίζω ότι επειδή δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους δασκάλους και στους καθηγητές, θεωρούμε ότι για να έχουμε την ορθή αντικειμενική κρίση πρέπει να έχουμε αυτό το σύστημα. Που ναι, μεν αυτό υπάρχει στα μαθηματικά, ας πούμε, όπου έχεις το πρόβλημα και τη λύση του, αλλά πώς διορθώνεις μια έκθεση ή ένα κείμενο ιστορίας με τρόπο που να μην ανταποκρίνεται στην επανάληψη του κειμένου, άρα να μην έχει αυτή τη διάσταση της αντικειμενικότητας.
Είναι κρίμα.
Τελείως. Και δεν βλέπω εύκολη έξοδο από αυτό. Και είναι εντυπωσιακό ότι στα παιδιά, ας πούμε, που τώρα πάνε στα ιδιωτικά, τα καλά ιδιωτικά σχολεία, πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει επικρατήσει το IB, το International Baccalaureate, που είναι αυτό ακριβώς.
Ναι.
Οπότε έχουμε τώρα μια παιδεία δύο ταχυτήτων για την ελίτ, ας πούμε, μια παιδεία που τους δίνει τη δυνατότητα να μάθουν να σκέφτονται, γιατί περί αυτού πρόκειται, και μετά έχουμε τη μεγάλη μάζα των Ελλήνων μαθητών που δεν μαθαίνουν να σκέφτονται. Και μετά πας στο πανεπιστήμιο και δεν μπορείς να σκεφτείς. Δηλαδή, είδα τους συμφοιτητές μου στο πανεπιστήμιο όταν πήγα στο πολιτικό, που δεν μπορούσαν να σκεφτούν με πρωτότυπο τρόπο. Που γι' αυτό εκεί μπαίνει μέσα και το θέμα το κομματικό, γιατί εκεί έχεις έναν εύκολο τρόπο πολλές φορές. Αναπαράγεις ένα πλαίσιο που σου επιτρέπει να ερμηνεύσεις μεταξύ εισαγωγικών το οτιδήποτε. Δεν έχεις να σκεφτείς εσύ με τον τρόπο σου.
Παρ' όλα αυτά το ανακαλύπτουν και πάντα το ανακαλύπτουν. Δηλαδή με κάποιο τρόπο τα παιδιά το αναπληρώναν αυτό δύσκολα. Με προσωπικό κεφάλαιο επενδύοντας. Ανακάλυπταν τον κόσμο και την κριτική σκέψη σε μεγαλύτερη ηλικία από ότι αν τους το βοηθούσε το σχολείο τους, ή όταν φεύγαν στο εξωτερικό για σπουδές όσοι φεύγανε.
Ναι, και είναι ένα ενδιαφέρον θέμα του πώς γίνεται αυτό. Πάντα ήταν κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής που σου έδινε διαβάσματα, που σε βοηθούσε. Αλλά έχω την αίσθηση, χωρίς να μπορώ να το βασίσω σε έρευνα, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα, ότι όταν το μαθαίνεις σε μικρότερη ηλικία,
ναι,
είναι όπως μια γλώσσα. Σου γίνεται πολύ μεγαλύτερο μέρος, ας πούμε, της προσωπικότητάς σου από ότι όταν το μαθαίνεις αργότερα.
Σωστά. Μπήκατε στο πολιτικό της νομικής.
Ναι. Mm. Γιατί δεν μπόρεσα να πω στο νομικό της νομικής, που είχε μεγαλύτερη βάση.
Ναι.
Γιατί δεν ήμουν άριστος μαθητής, γιατί προφανώς δεν μ' άρεσε αυτό το σύστημα.
Ναι.
Το οποίο υπέφερα κυριολεκτικά. Δηλαδή θυμάμαι να διαβάζω αρχαία, που εκ των υστέρων βλέπω τι πλούσιο υλικό υπάρχει, και το μισούσα.
Mm-hmm.
Γιατί ήταν αποστήθηση. Ήταν ένας εφιάλτης. Δηλαδή θυμάμαι τα χρόνια της επιστροφής στην Ελλάδα, γιατί είχα δει τι διαφορετικό υπάρχει και δεν μπορούσα να το δικαιολογήσω ότι έπρεπε να μπω σε αυτή τη λογική ξανά που ήταν κατώτερη. Οπότε ζούσα μια διπλή ζωή, αλληλογραφούσα με τους φίλους μου στη Γαλλία, ήξερα ότι υπήρχε ένας άλλος κόσμος και περίμενα πότε θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο για να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι για να ξεκινήσει έπρεπε να περάσω τις εξετάσεις. Και ο μόνος τρόπος να περάσω τις εξετάσεις ήταν μέσω αυτής της διαδικασίας. Και ήταν φρικτό.
Μάλιστα. Άρα, ελληνικό πανεπιστήμιο, πολιτικό της νομικής, τι, δεκαετία του 80?
Δεκαετία του 81, μαζί με το Πασόκ.
Μαζί με το Πασόκ.
Το πανεπιστήμιο μάλιστα άργησε να ξεκινήσει λόγω των εκλογών.
Ναι, βέβαια, γιατί έγινε 18 Οκτωβρίου.
Ναι. Οπότε το 81, τέλειο Οκτωβρίου, νομίζω ξεκίνησα, και εκεί ήταν ένα ιδιαίτερο σοκ. Σκέφτομαι την αίθουσα Οικονομίδου που κάναμε το πρώτο μάθημα. 600 παιδιά σε μια αίθουσα τραγική, ας πούμε, στην οποία επικρατούσαν, πρέπει να υπήρχαν πιο πολλά πανό από ότι δεν υπήρχε ελεύθερο κομμάτι του τοίχου. Αλλά βέβαια είχε την αίσθηση της ελευθερίας, ότι δεν χρειαζόταν πια να διαβάζει κανένας κάθε μέρα και να μαθαίνει απ' έξω. Μπορούσες να κάνεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Μπορούσες να γνωρίσεις πάρα πολύ κόσμο, μπορούσες να ξαναχτίσεις την ταυτότητά σου, που πάντα το έχουν αυτό τα καινούργια ξεκινήματα. Και ήταν, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο βήμα μετά από αυτή την περίοδο, ας πούμε, του σχολείου,
ναι,
την πολύ δύσκολη, που ήταν για ένα σχολείο, όπως τα ξέρετε και εσείς, μόνο για αγόρια.
Ναι.
Και άρα με όλους, ας πούμε, τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που συνοδεύουν κάτι τέτοιο.
Ναι, ευτυχώς αυτό σταμάτησε. Δεν υπάρχουν πια σχολεία μόνο για αγόρια ή μόνο για κορίτσια.
Ναι.
Αυτό άλλαξε. Όχι εγκαίρως, αλλά άλλαξε. Νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να περάσουμε στο επόμενο μουσικό θέμα, στην επόμενο δίσκο.
Εκεί σκεφτόμουν ποια ήταν τα τραγούδια. Υπήρχε τότε μια μόδα στα τέλη του σχολείου που ήταν, ας πούμε, η disco, η rock.
Mm-hmm.
Και εγώ με το χαρακτήρα μου δεν μπορούσα να μπω σε αυτή τη διαμάχη, γιατί μου άρεσαν και κάποια τραγούδια και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Και πάντα προσπαθούσα να βρω έτσι πιο ιδιαίτερα τραγούδια, και η μουσική ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Υπήρχε ένα τραγούδι που έχει βγει το 78. Αυτό είναι, δεν είναι ακριβώς το πανεπιστήμιο, το ακούω στο σχολείο, αλλά σκέφτηκα αξίζει. Το οποίο είχε το χαρακτηριστικό ότι ήταν γερμανικό το συγκρότημα, και μάλιστα από την Ανατολική Γερμανία.
Mm.
Λεγόταν Am Fenster, το παράθυρο νομίζω. Και ήταν ένα συγκρότημα που λεγόταν City, και ξεκινούσε με ένα βιολί. Και ενώ γινόταν pop και μετά rock, είχε όλη αυτή την γκάμα. Και ήταν ένα τραγούδι που θυμάμαι μια εποχή να το ακούω έτσι πολύ μονομανιακά.
Ist nicht rauscht er schon die Nacht verklagt? Ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer? Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Mal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist mein und es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dran ein Nebel schwer vorüberstrich.
Η ατμόσφαιρα του Πανεπιστημίου, ειδικά τότε, δηλαδή ναι. 81-82-83 φαντάζομαι, ήταν αυτή η υπερπολιτικοποιημένη, ναι. όπου είναι σχεδόν αυτονόητο ότι πρέπει να διαλέξει μια παράταξη με την οποία να αποκτήσει σχέσεις, αλλιώς δεν περνιέται η φοιτητική ζωή. Ποια ήταν η δικιά σας στάση απέναντι σε αυτό?
Είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εγώ, δηλαδή, έρχομαι ας πούμε στην ατμόσφαιρα της εποχής, αλλά πάλι με διαφορετικά εφόδια από αυτά που είχαν οι περισσότεροι, γιατί πάμε πίσω στο Express, το οποίο όταν γυρίσαμε από τη Γαλλία μπορούσα να το διαβάζω, και το 1978-79 γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία με αφορμή την δημοσίευση του βιβλίου του Σολζενίτσιν, το Αρχιπέλαγος του Γκουλάκ, το οποίο έχει ας πούμε μια εκρηκτική παρουσία στο δημόσιο χώρο το γαλλικό, και βέβαια το περιοδικό αυτό το Express είναι στα χαρακόμματα αυτή τη συζήτηση, όπου ένα μεγάλο κομμάτι, θα έλεγα, της κεντροαριστερής διανόησης στρέφεται έντονα εναντίον του Σοβιετικού συστήματος λόγω αυτού του βιβλίου, και διάβαζα πάρα πολύ όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία βέβαια δεν είχε περάσει στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι που ήταν εναντίον, ας πούμε, του Σοβιετικού καθεστώτος ήταν συντηρητικοί, και οι άνθρωποι που ήταν υπέρ ήταν οι προοδευτικοί. Ακόμα και το Πασόκ, ας πούμε, της εποχής εκείνης, έβλεπε με πολύ συμπάθεια τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης. Οπότε, και βέβαια, αν ήσουν νέος, δεν μπορούσες να σταθείς εύκολα αν δεν ήσουν αριστερός. Αλλά αισθανόμουν ότι υπήρχε πάλι ένα κομμάτι της πραγματικότητας, το οποίο δεν εντασσόταν εύκολα στην ελληνική, ας πούμε, καθημερινότητα, την πολιτική, το οποίο όμως ήξερα ότι υπήρχε. Οπότε βρέθηκα με ένα τρομερό δίλημα. Δηλαδή, θα έλεγα, ως ιδιοσυγκρασία, με βάση τα ενδιαφέροντά μου, υπό κανονικές συνθήκες μάλλον θα κατέληγα κάπου προς το κούκου εσωτερικού. Δεν μπορούσα να το κάνω όμως αυτό, διότι υπήρχε υποστήριξη, έστω και με διάφορες, ας πούμε, αιρέσεις και υποσημειώσεις, υπήρχε μια συμπάθεια για το Σοβιετικό σύστημα και την Ανατολική Ευρώπη. Εγώ θεωρούσα πλέον ότι αυτό ήταν, είχα διαβάσει το Μηδέν και το Άπειρο, είχα διαβάσει όλη αυτή τη βιβλιογραφία και ήμουν πολύ ευαίσθητος σε αυτό το θέμα. Οπότε εντάχθηκα για ένα χρόνο στη ΔΑΠ, που ήταν τότε περιθωριακή οργάνωση, δηλαδή για τις φαλιάρες που λέγαμε τότε, δεν μπορούσες να σταθείς. Πρέπει να έφαγα και ξύλο 2-3 φορές, προσπαθώντας να κάνω αφισοκόλληση. Και βέβαια η παρουσία μου εκεί δεν είχε μεγάλη διάρκεια, διότι κάποια στιγμή το 81-82, επειδή η ΟΝΕΔ απέκτησε μια κάπως, ας πούμε, πολύ δεξιά προσέγγιση, αναπτύχθηκε ένα ρεύμα αμφισβήτησης. στο οποίο συμμετείχα και μας διέγραψαν και αυτό ήταν το τέλος της ενεργής μου πολιτικής ενασχόλησης.
Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε το Πανεπιστήμιο με ένα τραγούδι.
Λοιπόν, εδώ σκέφτηκα ένα τραγούδι το οποίο βέβαια το Πανεπιστήμιο εκτός από χώρος πολιτικής κοινωνικοποίησης ήταν και χώρος που δημιουργούνται καινούριες παρέες, που δημιουργούνται σχέσεις. Και θυμάμαι μια εποχή που είχα έτσι μια πολύ έντονη ερωτική απογοήτευση και άκουγα τότε πάρα πολύ ένα τραγούδι, το Φατμέ, «Τα ψέματα», το οποίο είναι ακριβώς για αυτή την περίπτωση. Και είναι τραγούδι το 83, όπως βλέπω, άρα ένα τραγούδι που βγήκε ακριβώς τη στιγμή που χρειαζόμουν να τα ακούσω.
Τέρμα τα θαύματα, τα σινεμά κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, ένα όνειρο. Ψέματα, ψέματα, πες μου πως είναι ψέμα. Ένα αστείο χαζό, εγώ χωρίς εσένα. Εγώ χωρίς εσένα.
Από αυτό που μου είπατε καταλαβαίνω ότι ζούσατε στο Πανεπιστήμιο περιμένοντας να έρθει η ώρα του πτυχίου και να φύγετε έξω. Να συνεχίσετε τις σπουδές έξω. Νομίζω ότι...
Λοιπόν, εκεί το μεγάλο θέμα ήταν πού θα πάω. Η κουλτούρα μου και οι γνώσεις μου ήταν κυρίως γαλλικές. Όμως οι καθηγητές με τους οποίους είχα έρθει σε επαφή ήταν Αμερικανοτραφείς. Είχαν έρθει από την Αμερική. Οπότε ξαφνικά μου ανοίγεται ο κόσμος της Αμερικής βιβλιογραφικά στην αρχή και πιο πρακτικά μετά. Και παρουσιάζεται και ένα πρακτικό θέμα που είναι για να σπουδάσω πρέπει να βρω μια υποτροφία. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος και οι υποτροφίες για τη Γαλλία δεν υπήρχαν εύκολες. Ενώ αντίθετα αυτό που μου λέγανε οι καθηγητές μου είναι ότι αν σε δεχτεί ένα Αμερικανικό πανεπιστήμιο θα σου δώσει και υποτροφία. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Οπότε άρχισα να μαθαίνω αγγλικά, να διαβάζω στα αγγλικά, αλλά αυτό απαιτούσε χρόνο. Οπότε τελειώνοντας το πανεπιστήμιο, παρότι ήξερα πάρα πολύ τι ήθελα να κάνω, κάνω αιτήσεις στην Αμερική και με απορρίπτουν όλοι. Οπότε σκέφτηκα ότι εφόσον δεν είμαι ακόμα στο σημείο που μπορώ να διεκδικήσω κάτι με αξιώσεις, να διακόψω την αναβολή μου και να πάω να κάνω τη θητεία μου. Και παρουσιάζομαι στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, 2 χρόνια. 25 μήνες για την ακρίβεια τότε το ναυτικό.
Το ναυτικό ήταν μακρύ.
Ακριβώς. Στην οποία όμως στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, διότι μετά από μια δύσκολη πρώτη περίοδο, αποφάσισε ένας ιδιαίτερος άνθρωπος μέσα στο ναυτικό, που ήταν αρχιπλοίαρχος, ο οποίος είχε συμμετάσχει παλιότερα και στο κίνημα του ναυτικού, ένας πολύ ωραίος τύπος, Κωστής Βάρφης λεγόταν. Και ο οποίος είχε, ας πούμε, μια θέση που του επέτρεπε να κάνει τα πράγματα που ήθελε, ήταν δηλαδή απόστρατος ο οποίος είχε επιστρέψει, αποφάσισε να οργανώσει ένα μεγάλο συνέδριο στρατιωτικής και ναυτικής ιστορίας, για το οποίο χρειαζόταν ένα προσωπικό. Και φτιάχνει λοιπόν μια επιτροπή συμβούλων με πρόεδρο τον Σβορώνο, στην οποία ήταν και διάφοροι δικοί μου καθηγητές, και μάλιστα ένας από αυτούς, όταν τον ρώτησε, ξέρετε, διάφορους που να υπηρετούν, που να μπορούν να δουλέψουν, πρότεινε εμένα και με έβγαλε από την κόλαση του ναυστάθμου της Σαλαμίνας και βρέθηκα στο Πολεμικό Μουσείο, όπου ήταν η έδρα του, γιατί ήταν αντιπρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου, δουλεύοντας για αυτό το συνέδριο με μια ομάδα παιδιών που ήταν πολύ πιο προχωρημένη από μένα. Ήταν κυρίως παιδιά τα οποία είχαν τελειώσει διδακτορικά στο εξωτερικό και είχαν γυρίσει να υπηρετήσουν τη θητεία τους. Και ήμασταν γύρω στους 10-15, με τους οποίους πολλούς από αυτούς διατηρώ ακόμα φιλικές σχέσεις. Και ήταν ένα πραγματικά καταπληκτικό διάστημα στο οποίο μπόρεσα να καταλάβω πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, πώς λειτουργούν οι μεταπτυχιακές σπουδές, να βελτιώσω τα αγγλικά μου, να μπορέσω να προετοιμαστώ. Έκανα αιτήσεις, έκανα αίτηση στο Ίδρυμα Fulbright και πήρα υποτροφία.
Μάλιστα.
Το Fulbright είχε ένα πρόγραμμα υποτίθεται προσανατολισμού για να προετοιμαστείς κάπως. Εγώ δεν είχα ξαναπάει στην Αμερική σημειωτέων. Δεν είχα καμία αίσθηση της χώρας αυτής. Και μάλιστα έπρεπε να πάρω μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί παρότι είχα βελτιώσει τις γνώσεις μου, το να σε δεχτεί ένα πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Και τότε το Πανεπιστήμιο του Σικάγου που με είχε δεχθεί δεχόταν και φοιτητές χωρίς δική τους υποτροφία. Και η υποτροφία του Fulbright διαρκούσε για ένα χρόνο. Και η ιδέα είναι ότι από εκεί και πέρα βρίσκεις κάτι εσύ εκεί. Οπότε πήγα σε ένα πανεπιστήμιο χωρίς να έχω εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα 5 ή 6 χρόνια, με την ιδέα ότι εντάξει, στο πρώτο χρόνο κάπως θα βρω τον τρόπο. Εκεί όμως βρέθηκα σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Είχαν δεχθεί γύρω στους 50 φοιτητές στο πρόγραμμα της πολιτικής επιστήμης και είχαν ουσιαστικά μόνο γύρω στις 15 υποτροφίες. Δηλαδή έπρεπε τα 50 αυτά άτομα να ανταγωνιστούν για τις 15 υποτροφίες. Και το Πανεπιστήμιο του Σικάγου είναι σκληρό πανεπιστήμιο, εξαιρετικό πανεπιστήμιο, αλλά πολύ σκληρό. Όπου η ιδέα είναι ότι πέφτεις και κολυμπάς και οι 30 θα πνιγούν και οι υπόλοιποι θα βγουν στην επιφάνεια. Και ήταν επίσης να βάλουμε στην εξίσωση το γεγονός ότι το Σικάγο είναι μια πολύ κρύα πόλη το χειμώνα, δηλαδή θερμοκρασίες πολύ χαμηλές, ότι το Πανεπιστήμιο του Σικάγου βρίσκεται στο νότιο Σικάγο. Το Σικάγο είναι μια διαιρεμένη πόλη ουσιαστικά με φυλετική βάση. Δηλαδή το νότιο Σικάγο είναι η περιοχή που μένουν οι μαύροι, mm-hmm. Βόρειο Σικάγο οι λευκοί. Και εδώ σκέφτηκα τι τραγούδια άκουγα στο Σικάγο. Είχα ένα ραδιόφωνο.
Αλήθεια, αυτό θα ρώταγα και εγώ.
Αλλά εκεί διαπίστωσα ότι τα τραγούδια που ακούγαμε στην Ελλάδα, τα λεγόμενα ξένα ή σε αγγλική γλώσσα, δεν ήταν απαραίτητα η αμερικάνικη μουσική. Αντιθέτως, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ακούγαμε ήταν είτε αγγλικά είτε ευρωπαϊκά, τα οποία δεν υπήρχαν στην Αμερική. Δηλαδή είναι δύσκολο να περιγράψει κανένα σήμερα το πόσο επαρχιακή ήταν η τέχνη, ξέρω εγώ, και η γενικότερη αντίληψη που επικρατούσε στην Αμερική. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη άγνοια για τον έξω κόσμο. Διάφορα ανέκδοτα που ακούει κανένα σήμερα ίσχυαν, δηλαδή το ότι από πού είσαι, από την Ελλάδα, φοράτε χλαμίδες, δηλαδή, ας πούμε, μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά υπήρχε άγνοια. Δεν μπορούσες να βρεις εφημερίδα ξένη. Δεν μπορούσες να μάθεις τα νέα του έξω κόσμου, γιατί τα νέα που μάθαινες ήταν κυρίως τοπικά και αμερικανικά. Είχα ένα φίλο που μου έστειλε από την Ελλάδα από κόμματα εφημερίδων για να ενημερώνομαι. Και μάλιστα θυμάμαι το πρώτο τηλεφώνημα που κόστιζαν πάρα πολύ για να μιλήσω με τους γονείς μου για 2 λεπτά, γιατί μετρούσες τα χρήματα που φεύγανε. Θυμάμαι το πρώτο τηλεφώνημα το Σεπτέμβρη του 88 να μου λέει η αδελφή μου, έχει γίνει χαμός, μου λέει, στην Ελλάδα. Ο Παπανδρέου πήγε για εγχείρηση στην Αγγλία, γύρισε με την ερωμένη του, έχει καταρρεύσει το σύμπαν, έχουν γίνει σκάνδαλα. Δηλαδή ό,τι ήξερα μέχρι τότε έπαψε να ισχύει ξαφνικά.
Και τα νέα δεν είχαν φτάσει στην Αμερική.
Όχι. Τα μάθαινα εκ των υστέρων και βέβαια χωρίς να μπορώ να έχω μια επαφή. Και αυτό συνέβη και με τη μουσική. Δηλαδή η μουσική που έπαιζε το ραδιόφωνο δεν μου άρεσε καθόλου. Και δεν ήταν η μουσική που γνώριζα. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοκ, γιατί θέλεις τη μουσική όταν διαβάζεις, όταν δουλεύεις, θέλεις να έχεις κάτι. Και δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θυμάμαι το διάστημα εκείνο τελείως κενό.
Μουσικά.
Μουσικά. Mm. Δηλαδή σαν να υπήρξε, ας πούμε, μια διακοπή. Ενώ, ας πούμε, τότε ένα τραγούδι που μπορούσαμε να πούμε που μ' άρεσε την εποχή εκείνη στο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στα τελευταία χρόνια του σχολείου πάλι, ας πούμε, Madness, One Step Beyond, που ήταν ένας τύπος μουσικής που λέγονταν Ska, με πολύ ωραίο ρυθμό. Αυτό δεν υπήρχε στην Αμερική, κανένας δεν τους ήξερε. Ένα άλλο τραγούδι που θυμάμαι, οι Stranglers, το οποίο ήταν γαλλοαγγλικό συγκρότημα, θυμάμαι καλά. Υπήρχε ένα πολύ γνωστό τραγούδι, το πιο γνωστό του τραγούδι. Πήγαινα εγώ στην Αμερική, δεν θυμάμαι πώς το λένε, τους έλεγα Stranglers, με κοιτάζαν, τι είναι αυτό. Οπότε εκεί υπήρχε μεγάλη, ας πούμε, ασυνέχεια.
The wet sea, we didn't have much idea of the kind of climate waiting. We used our hands for guidance, like the children of a preacher, like a dry tree seeking water, or a daughter. Nice and sleazy, nice and sleazy does it.
makes her sleep there. Does it every time? Nice and sleep there, nice and sleep there. Does it every time?
Εκεί βέβαια στην Αμερική άρχισα να ξανανακαλύπτω την ελληνική μουσική ως αποτέλεσμα της ανυπαρξίας μιας ας πούμε μουσικής σκηνής τουλάχιστον που να με ικανοποιεί εμένα αισθητικά ή που να έχω το χρόνο. Προφανώς υπήρχε underground σκηνή περισσότερο φαντάζομαι στη Νέα Υόρκη και από ό,τι στο Σικάγο, αλλά με εξαίρεση τα blues του Σικάγου που είχαν ας πούμε μια διάσταση τοπική, τα οποία όμως ακόμα και τότε είχαν τουριστικοποιηθεί. Αλλά υπήρχε ας πούμε η παράδοση, ο Buddy Guy, διάφοροι τέτοιοι καλλιτέχνες και πηγαίναμε καμιά φορά σε κάποια ωραία clubs για blues, αλλά υπήρχε και το στοιχείο ότι αυτή ήταν μια μουσική που την παίζαν οι μαύροι για να την ακούνε οι λευκοί ας πούμε. Δεν είχε το στοιχείο της αυθεντικότητας. Οπότε άρχισα να προσπαθώ να μαθαίνω την ελληνική μουσική που δεν την ήξερα τότε τόσο καλά, παρότι είχα τα γνωστά ακούσματα που είχαμε ή οποιοδήποτε. Οπότε άρχισα πιο πολύ να αναζητώ αυτή τη μουσική. Υπήρχε στο Σικάγο ένα ελληνικό κέντρο μουσικής για Έλληνες μετανάστες που λεγόταν Dennis Den.
Dennis Den, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
Ένα απίστευτο μέρος στο οποίο ερχόντουσαν διάφοροι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, τραγουδούσαν διάφοροι ντόπιοι και στο οποίο πήγαιναν πρόσφατοι σχετικά μετανάστες και ήταν μια ατμόσφαιρα που θύμιζε την Ελλάδα του 60. Δηλαδή ήταν σαν να πηγαίνεις πίσω ταξίδι στον χρόνο. Δηλαδή, άλλα.
Και τι είδους μουσική ακούγονταν εκεί?
Ακουγόντουσαν τη μουσική που οδηγούσε στο χορό ή στο ζεμπέκικο ή στο τσιφετέλι.
Μάλιστα.
Δηλαδή Ρίτα Σακελαρίου, Φερρυπίν. Τα σουξέ της εποχής.
Κρατάτε κάτι από αυτά? Δηλαδή από την ελληνική μουσική που ανακαλύψατε ως εξπατ πια, ως
ναι,
νέο μετανάστης.
Βεβαίως. Και Λούμπεν μουσική. Δηλαδή εκεί ανακαλύπτεις την αξία, ας πούμε, Κώστας Καφάσης. Τον ανακάλυψε στην Αμερική.
Μάλιστα. Να το ακούσουμε.
Συνείδησή μου.
Το παραδέχομαι ότι σε πρόδωσα. Συνείδησή μου, δεν φταίω εγώ. Κι αν όλα τα δώσα τόσο παράλογα σε αυτό το αίσθημα το ξαφνικό. Συνείδησή μου, δεν φταίω εγώ. Συνείδησή μου, συνείδησή μου, τα σφάλματά μου μη μου χτυπάς. Έλα στη θέση της καρδιάς μου και ύστερα για λάθη να μιλάς. Συνείδησή μου, συνείδησή μου.
Και κάπως έτσι, με μια μάλλον cult μουσική υπόκρουση, ξεκινά στο Σικάγο μια ακαδημαϊκή καριέρα που ήταν γεμάτη διακρίσεις, βραβεία, παρουσία σε μεγάλα πανεπιστήμια, το Yale παλιότερα, η Οξφόρδη τώρα. Πρώτη πράξη σε αυτή τη διαδρομή, το διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου.
Το ενδιαφέρον μου ήταν τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και αυτό ήταν το αντικείμενο που γνώριζα κάπως. Και από εκεί πέρα δεν είχα κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Έπρεπε να βρω κάποιο θέμα να ασχοληθώ. Ένα από τα καλά στοιχεία του Αμερικανικού συστήματος είναι ότι όταν ξεκινάς το διδακτορικό, ουσιαστικά κάνεις 2 χρόνια μαθημάτων πρώτα και μετά ξεκινάς να ασχολείσαι με την διδακτορική σου διατριβή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξεκινήσεις με ένα θέμα. Οπότε είχα πάει για να μάθω, για να βυθιστώ στην βιβλιογραφία. Υπήρχε μια καταπληκτική βιβλιοθήκη, η Regenstein Library στο Σικάγο, και ουσιαστικά είχα ένα γραφείο, ήταν απέραντη και υπήρχαν πάρα πολλά γραφεία που ήταν όχι μόνο στο χώρο του αναγνωστήριου αλλά μέσα στα ράφια. Επειδή οι αμερικανικές βιβλιοθήκες έχουν πρόσβαση στα ράφια, αυτό είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα. Δεν ζητάς δηλαδή το βιβλίο από έναν υπάλληλο, μπαίνεις μέσα. Και κοιτάζοντας τη βιβλιογραφία, διαπίστωσα ότι ουσιαστικά το 90% αφορούσε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Αυτά ήταν τα κόμματα που τραβούσαν την προσοχή. Οπότε σκέφτηκα, για να δούμε και την άλλη πλευρά, τη δεξιά, ας πούμε, τι ξέρουμε για τη δεξιά. Και εκεί βέβαια διαπίστωσα αυτό που διαπιστώνει οποιοδήποτε ασχοληθεί με ευρωπαϊκή ιστορία, ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι των ευρωπαϊκών χωρών η δεξιά είχε το όνομα των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων. Δηλαδή εμφανιζόταν με το χριστιανισμό στην ταυτότητά της, πράγμα που μου δημιούργησε ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί συμβαίνει αυτό. Οπότε η διδακτορική μου διατριβή ήταν μια μελέτη, ενώ είχα στο μυαλό μου να κάνω κάτι σύγχρονο, κατέληξε να είναι μια μελέτη για την ανάπτυξη των χριστιανοδημοκρατικών κομμάτων, που είχε και αυτόν το θεωρητικό χαρακτήρα του πώς πολλές φορές στην πολιτική τα πράγματα ακολουθούν μονοπάτια τα οποία ορίζονται από καινούργιους θεσμούς, στη συγκεκριμένη περίπτωση στις μαζικές εκλογές, ενάντια στους υπολογισμούς και στη θέληση των ανθρώπων που τα θέτουν σε κίνηση. Και έγινα ειδικός σε θέματα για τα οποία δεν είχα καμία γνώση προηγουμένως, που είναι η ζωή, ας πούμε, η πολιτική ζωή στο Βέλγιο στις αρχές του 20ου αιώνα.
Πώς και δεν διαλέξατε ελληνικό θέμα για την πρώτη δοκιμή?
Αυτό ήταν από τις καλύτερες συμβουλές που είχα πάρει και από τους καθηγητές μου στην Ελλάδα, να μην γετοποιηθώ κάνοντας κάτι το οποίο θα μου πρόσφερε ένα πλεονέκτημα ενδεχομένως, γιατί είχα κάποιες γνώσεις, αλλά δεν θα μου επέτρεπε ενδεχομένως να ξεπεράσω κάποια κλισέ, κάποια αυτονόητα πράγματα στο μυαλό μου. Ενώ ασχολούμενος με ένα θέμα για το οποίο δεν ήξερα απολύτως τίποτα, είχα την πλήρη ελευθερία να προχωρήσω με τον τρόπο που θα μου έδιναν τα δεδομένα.
Το Apple Watch είναι ένα ρολόι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Σε παροτρύνει να κάθεσαι λιγότερο και να γυμνάζεσαι περισσότερο, ενώ σε βοηθάει να παρακολουθείς την υγεία σου, να μετράς τους καρδιακούς σου παλμούς και προσαρμόζεται στις δικές σου ξεχωριστές ανάγκες. Με το Apple Watch μπορείς να κάνεις τα πάντα απευθείας από τον καρπό σου.
Πότε μπήκε η ελληνική ιστορία ή η ελληνική πολιτική ιστορία στο κέντρο?
Πολύ ενδιαφέρον και αυτό τυχαίο.
Τυχαία.
Είναι αποτέλεσμα του Fulbright. Διότι το Fulbright μπορεί να ήταν μια υποτροφία για ένα χρόνο, αλλά είχε και μια μεγάλη υποχρέωση, ότι όταν τελειώσεις τις σπουδές σου πρέπει να επιστρέψεις στη χώρα σου. Μια υποχρέωση που την είχαν βάλει αρχικά τα κράτη που έστελναν φοιτητές για να αποφευχθεί το brain drain, να αποφευχθεί η εκροή εγκεφάλων. Δηλαδή σε στέλνουμε να σπουδάσεις στην Αμερική, Ίδρυμα Fulbright δώσε χρήματα στα παιδιά μας, αλλά τα παιδιά θα γυρίσουν για να προσφέρουν στη χώρα τους. Εγώ δεν έδωσα και μεγάλη σημασία, πήρα την υποτροφία για ένα χρόνο, μετά έπαιρνα υποτροφία από το πανεπιστήμιο, τελειώνει το πανεπιστήμιο, βγαίνω στην αγορά εργασίας, παίρνω μια δουλειά στο πανεπιστήμιο του Ohio και μπαίνω σε αυτό το κανάλι. Μετά από ένα χρόνο φεύγω από το Ohio, πάω στο NYU και εδώ θα κάνω ένα διάλειμμα, γιατί υπάρχει ένα τραγούδι που το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, διότι μετακομίζω σε ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στο Village και έχει θέα τους δίδυμους πύργους. Και δεν είχαν έρθει τα πράγματά μου ακόμα, αλλά είχα ένα, δεν ξέρω πώς, υπήρχε ένα κασετόφωνο και είχα μια κασέτα μέσα. Και θυμάμαι πάω σε αυτό το διαμέρισμα που ήταν πολύ μικρό, ένα στούντιο, αλλά με αυτά τα παράθυρα που βλέπαν αυτούς τους πύργους και ήταν μια εικόνα για μένα τελείως κινηματογραφική. Και βάζω την κασέτα και παίζει το Sultans of Swing, τον Dire Straits. Και το να ακούω αυτό το τραγούδι βλέποντας αυτή την εικόνα για μένα ήταν η αίσθηση ότι τώρα είμαι σε μια ταινία. Έχω ξεφύγει από την πραγματικότητα. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. It's then an old guitar is all he
he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
Είστε λοιπόν στη Νέα Υόρκη.
Λοιπόν, και είχα 3 χρόνια πρακτικής εξάσκησης, υποτίθεται, που μετά τα 3 χρόνια δεν μπορείς να συνεχίσεις με τη βίζα που έχεις, και για να αλλάξεις βίζα, να πάρεις πράσινη κάρτα, πρέπει να μην έχεις καμία υποχρέωση. Και εγώ είχα την υποχρέωση της επιστροφής. Και θεωρούσα ότι εφόσον είχα μπει σε μια σειρά, είχα ξεκινήσει μια πανεπιστημιακή καριέρα, ότι εντάξει, αυτό θα βρεθεί ένας τρόπος να πάρω μια εξαίρεση. Αλλά στην Αμερική δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Μου λένε, δεν υπάρχει περίπτωση, πρέπει να φύγεις. Καλά, λέω, πώς είναι δυνατόν, αφού έχω δουλειά, έχω ξεκινήσει τόσα πράγματα. Δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μια δυνατότητα να κάνεις κάποια αίτηση για εξαίρεση, αλλά δεν έχουν καλό αποτέλεσμα. Την κάνω, απορρίπτεται. Με είχε πιάσει απελπισία, γιατί θεωρούσα πλέον ότι ό,τι έκανα καταστράφηκε, τώρα γύρισα στην Ελλάδα να κάνω τι. Μου δίνει το τμήμα μου μια άδεια διετή, αλλά βέβαια μου λένε, κοίτα, θα τρέχει το ρολόι το λεγόμενο, γιατί εκεί όταν ξεκινάς σου δίνουν 6 χρόνια. Στα 6 χρόνια πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι καλός και σε κρίνουν και είτε παίρνεις μονιμότητα είτε σε διώχνουν. Είναι το λεγόμενο tenure, το οποίο είναι ο μεγάλος εφιάλτης των νέων πανεπιστημιακών στην Αμερική, γιατί είναι πολύ σκληρό σύστημα επιλογής και είναι πολύ εύκολο να χάσεις τη θέση σου. Και εγώ έπρεπε να φύγω τώρα στην Ελλάδα και να συνεχίσω να βγάζω papers, να είμαι ας πούμε παρόν, χωρίς να μπορώ να είμαι επιτόπου στην Αμερική. Και χωρίς να το έχω προετοιμάσει, γιατί θεωρούσα ότι θα βρισκόταν ένας τρόπος να το ξεπεράσω. Θυμάμαι ο πρόεδρος του τμήματός μου με αποχαιρέτησε λέγοντάς μου «καλή εξορία».
Στην Ελλάδα.
Με είχαν ξεγράψει. Πάει, αυτός έφυγε. Δεν θα ξανάρθει. 2 χρόνια, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Και ήταν πάλι ένα μεγάλο σοκ, γιατί γυρνώντας πού θα μείνω στην Αθήνα, πήγα στους γονείς μου βέβαια. Είχα φύγει 8 χρόνια. Και μάλιστα τότε δεν γύρναγα και στην Ελλάδα τακτικά. Είχα κάνει και καλοκαίρια που δεν είχα έρθει καν. Γιατί ούτε χρήματα υπήρχαν, ούτε χρόνος. Οπότε για μένα ήταν μια άλλη χώρα αυτή που είδα, το 1997, πότε ήταν, που δεν είχε καμία σχέση με τη χώρα που είχα αφήσει το 88. Και έπρεπε να ξαναπάω με τους γονείς μου, ενώ είχα ζούσα στο Μανχάταν, μέχρι να βρω τουλάχιστον κάποιο postdoc, να πάω επισκέπτης κάπου στην Ευρώπη. Και επίσης, επειδή έκανα κυρίως δουλειά βιβλιοθήκης, δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες στην Ελλάδα τέτοιων βιβλιοθηκών. Είχα εκείνο το καλοκαίρι στη Νέα Υόρκη, πριν φύγω για την Ελλάδα, συναντήσει έναν φίλο μου, συμφοιτητή μου από το Σικάγο, ο οποίος δούλευε πάνω σε θέματα εμφυλίων πολέμων, αλλά από μια πολύ έτσι ιδιαίτερη οπτική. Αυτός είχε γράψει τη διατριβή του για έναν ανταρτοπόλεμο στη Λιθουανία, μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πώς οργανώνονται, πώς λειτουργούν κλπ. Και μου είχε φανεί πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση του, γιατί ενώ έπιανε ένα ιστορικό θέμα, το προσέγγισε με έναν τρόπο που είχε σχέση με τις κοινωνικές επιστήμες. Δηλαδή εφάρμοζε τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστήμων και το είχα βρει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε μου λέει, αυτός αφού πας στην Ελλάδα που πας, δεν κάνεις κάτι και για τον εμφύλιο τον ελληνικό?
Α,
και λέω,
δανεική ιδέα ήταν.
Ναι. Και άρχισα να το σκέφτομαι σιγά σιγά, να διαβάζω λίγο παραπάνω. Πήγα πάλι, μίλησα με τους καθηγητές. Τους λέω, δεν είναι όμως τελείως άσχετο με αυτά που κάνω, γιατί έκανα πολιτικά κόμματα. Μάλιστα το θέμα που δούλευα τότε ήταν η πόλωση. Πώς λειτουργεί η πόλωση. Μου λέει, δοκίμασέ το. Και λέω, ας καμιά εργασία, μια που θα είμαι στην Ελλάδα, αλλά να την κάνω με τον τρόπο αυτόν, δηλαδή όχι τον αρχαιακό. Και η ιδέα εκεί ήταν η εξής, να καταλάβω ουσιαστικά την πολιτική κοινωνιολογία του ελληνικού εμφυλίου, γιατί κάποιοι άνθρωποι πήγαιναν με τη μία πλευρά και κάποιοι άνθρωποι με την άλλη. Ποια είναι δηλαδή τα ελαττήρια. Πάω στην Ελλάδα. Πώς θα το κάνω αυτό το πράγμα? Κοιτάζω τα βιβλία, τα διαθέσιμα δεν υπήρχε κάποια βιβλιογραφία πάνω στο θέμα. Ήταν κυρίως τότε η ιστορία του εμφυλίου, κυρίως διπλωματική ιστορία. ήταν η ιστορία της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και τις σχέσεις τους με το θέμα του ελληνικού εμφυλίου. Μιλάω με κάποιους καθηγητές, τους λέω μήπως θα άξιζε τον κόπο να δω, εφόσον με ενδιαφέρει η πολιτική συμπεριφορά, να μιλήσω με ανθρώπους. Γιατί τότε ζούσαν ακόμα άνθρωποι που είχαν, ως νέοι, είχαν ζήσει την εποχή εκείνη. Μου λένε δεν θα σου μιλήσει και δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Μην ασχοληθείς. Και αυτό πάλι το βάζω σε αντιπαράθεση, ενώ στην Αμερική με σπρώχναν να κάνω πάντα πράγματα δύσκολα, στην Ελλάδα είχα την αίσθηση ότι πάντα σε σταματούσαν. Σου λέγανε η αυθεντία λέει αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις. Περίμενε. Δηλαδή υπήρχε αυτή η νοοτροπία. Και θυμάμαι ότι αυτό που έκανα, πήγαινα σε κάποιες ας πούμε συγκεντρώσεις φίλων και άρχισα να τους ρωτάω, ζει ο παππούς σου και η γιαγιά σου, ας πούμε, μπορώ να τους μιλήσω. Και σχεδόν όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες είχαν ιστορίες από την εποχή εκείνη. Εγώ δεν είχα μια αίσθηση τι ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, πιο πολύ για την εμπειρία τους. Αρχίζαν λοιπόν και μου λέγανε ιστορίες, γιατί εγώ τους ρωτούσα πώς γίνεται κανένας αριστερός ή δεξιός μέσα στον εμφύλιο, που είναι στο κάτω-κάτω καινούργιες ταυτότητες. Υπήρχαν βενιζελικοί, αντιβενιζελικοί. Τι γίνεται. Και άρχισαν να μου λένε ιστορίες για το πώς η επιλογή η πολιτική ήταν ουσιαστικά όχι το αίτιο, αλλά το αποτέλεσμα της βίας. Δηλαδή, με χτυπήσαν αυτοί, ή ξέρω εγώ, πιάσαν τον αδελφό μου η Γερμανία, άρα πήγαμε τους αντάρτες. Πιάσαν τον αδελφό μου οι αντάρτες, άρα πήγα στα τάγματα. Και επίσης πάρα πολλά παραδείγματα από την κατοχή ξαφνικά. Που εγώ θεωρούσα ότι ο εμφύλιος ξεκινάει το 47 και ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν για την κατοχή. Όταν τους ρωτούσα πώς επέλεξαν, πώς απέκτησαν την πολιτική ταυτότητα που είχαν. Οπότε εκεί αφενός κατάλαβα τη σημασία της κατοχής και αφετέρου άρχισα να ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το θέμα της βίας. Δηλαδή, εφόσον η βία ήταν αυτό που οδηγούσε τους ανθρώπους να αποκτήσουν μια πολιτική ταυτότητα, τι ακριβώς λειτουργούσε, πώς ακριβώς λειτουργούσε η βία, γιατί πιάσαν τον αδελφό σου και γιατί τον πιάσαν οι Γερμανοί και εσένα τον πιάσαν οι αντάρτες, ας πούμε. Ιδιαίτερα που μου λέγανε εμείς ήμασταν βασιλόφρονες, αλλά οι Γερμανοί μας χτυπήσαν και πήγαμε με τους αντάρτες. Εμείς ήμασταν βενιζελικοί, αλλά ήρθαν εδώ, λέει, ήταν σλαβόφωνοι οι αντάρτες. Οπότε πήγαμε όλοι με τη δεξιά. Δηλαδή σου λέγανε τέτοια πράγματα για το πώς, και αυτό συνδεόταν και λίγο με τη δουλειά που είχα κάνει την προηγούμενη. Πώς, ας πούμε, η πολιτική πραγματικότητα δημιουργεί από μόνη της πολιτικές πραγματικότητες που δεν σχετίζονται με τον τρόπο που νομίζουμε, με την προηγούσα κατάσταση και την οποία ξεχνάμε. Οπότε τότε, πολύ σημαντικό, ένας εμφοιτητής μου από το πολιτικό, που μετά πήγε στο νομικό όπως οι περισσότεροι και έγινε δικαστής, ήταν τότε στο Ναύπλιο δικαστής. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω μήπως υπάρχουν από δίκες που έγιναν την εποχή εκείνη στοιχεία. Οι καθηγητές που ασχολούντουσαν με τον εμφύλιο μου λέγανε μην ασχοληθείς, δεν υπάρχουν τέτοια αρχεία, δεν θα σε αφήσουν να τα δεις, έχουν καεί τότε με τη συμφιλίωση. Και τέλος πάντων, τα δικαστικά αρχεία δεν έχουν σημασία, γιατί τι λένε οι άνθρωποι στα δικαστήρια, αυτά που θέλει να ακούσει ο δικαστής. Δεν τους άκουσα, πήγα στο Ναύπλιο, με κατεβάζουν σε ένα υπόγειο και υπήρχαν τεράστιες σακούλες με αρχεία μέσα σε μια περίγραπτη σκόνη. Άρχισα να τα διαβάζω και εκεί βέβαια υπήρχαν απίστευτα πράγματα, τα οποία ξέφευγαν από τη λογική του δικαστηρίου. Υπήρχαν καταθέσεις, ας πούμε, των 20-30 σελίδων, υπομνήματα, υπήρχαν υπογραμμένες επιστολές από τους κατοίκους χωριών, αφήστε αυτόν, αφήστε τον άλλον. Και σκέφτηκα τότε ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να μελετήσω τα αρχεία της περιοχής που βρισκόμουν, δηλαδή της Αργολίδας, και συγχρόνως να πάρω συνεντεύξεις από τους ανθρώπους από τα ίδια χωριά. Ναι. Και να δω πώς σχετίζεται η γραπτή μαρτυρία της εποχής με την προφορική μαρτυρία.
Έχω την εξής απορία. Αυτή η διαδικασία, δηλαδή όπου οι άνθρωποι βρέθηκαν από εδώ ή από εκεί, λίγο συμπτωματικά και λίγο υπό την πίεση της βίας, που βέβαια η κατοχή είναι βία. Δεν ισχύει αυτό για τις μεγάλες πόλεις. Δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη είναι αλλιώς. Δηλαδή οι πολιτικές ταυτότητες είναι πιο.
Τελείως διαφορετικές δυναμικές. Γιατί στην Αθήνα, Φερρυππίνη, είχαμε καταστάσεις που είχαν το χαρακτήρα, ας πούμε, κοινωνικών κινημάτων. Διαδηλώσεις. Ενώ στα χωριά είχαμε καταστάσεις στην οποία ουσιαστικά έπαιζε ρόλο το πώς σε αντιμετώπισαν οι διάφορες πλευρές. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό επηρεαζόταν από τη γεωγραφική τοποθεσία του χωριού. Δηλαδή, εάν βρισκόσασταν σε ένα χωριό που ήταν ορεινό, θα σε θεωρούσαν οι Γερμανοί που ήταν στην πεδιάδα ότι αυτή είναι άντρο των ανταρτών. Παρά το γεγονός ότι προπολεμικά ήσουν βασιλόφρονος.
Ναι.
Οπότε, ουσιαστικά αυτό που έκανα είναι να φτιάξω ένα μοντέλο που προβλέπει που εξασκείται η βία, το οποίο έβγαζε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα και πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ήταν μια προσομοίωση ουσιαστικά που τέριαζε με το πώς εκδηλώνονταν αυτά τα πράγματα. Αλλά βέβαια στην πορεία της έρευνας αυτής, ανακάλυψα ότι στη διάρκεια της κατοχής στην Πελοπόννησο, Φερρυππίν, που τη μελέτησα εκτεταμένα, και στην Αργολίδα που τη μελέτησα χωριό-χωριό, βρήκα ότι οι αντάρτες σκότωσαν πιο πολλούς χωρικούς από ότι οι Γερμανοί. Και αυτό το έγραψα και ήταν η πέτρα του σκανδάλου. Mm. Και αυτό με έβαλε στη συζήτηση περί ελληνικών θεμάτων, διότι δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ με την ελληνική ιστορία. Αυτό ήταν μια θεωρητική εργασία με μαθηματικά μοντέλα, με τέτοια πράγματα μέσα, στατιστική ανάλυση. Αλλά ένα βράδυ στη Νέα Υόρκη γνώριζα τον Μάρκ Μαζάουρη, τον ιστορικό, ο οποίος ετοίμαζε κάποιο βιβλίο για την δεκαετία του 40. Και του είπα, ξέρεις, ήμουνα στην Ελλάδα, κάνω αυτή την έρευνα, βρήκα αυτά τα πράγματα. Έπεσε από τα σύννεφα. Δεν είχε ξανακούσει για τέτοια εκτεταμένη βία, ας πούμε, από τους αντάρτες στη διάρκεια της κατοχής. Μου λέει, γιατί τα γράφεις. Γιατί δεν γράφεις για αυτό το θέμα. Λέει, δεν έχει γράψει κανένας. Και κάθομαι και γράφω ένα άρθρο με τίτλο «Η κόκκινη τρομοκρατία», που είναι ο όρος που χρησιμοποιείται, Φερρυππίν, στη Γαλλική Επανάσταση, στη Ρωσική Επανάσταση, για να αναφερθεί στη βία της αριστεράς. Δεν είναι όρος δημαγωγικός, όπως λέμε, λευκή τρομοκρατία, Φερρυππίν, για τη βία της δεξίας. Και κάθομαι και γράφω ένα άρθρο που περιγράφω αυτά που βρήκα, το οποίο δημοσιεύεται στο βιβλίο του και βέβαια ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Και πρώτο το καταλάβω, έχω βγει στα μανταλάκια.
Πώς το ζήσατε αυτό, αλήθεια?
Στην αρχή τραυματικά, διότι όταν βλέπεις, ας πούμε, είχε βγει η Ελευθεροτυπία, είχε ένα άρθρο, ο ιός της Ελευθεροτυπίας, που με περιέγραφε ως δοσύλλογο, ας πούμε. Υποστηρικτές το ότι ξεπλένω τους Γερμανούς και τους δοσύλλογους, ας πούμε. Αλλά βέβαια, θέλοντας να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, ασχολήθηκα πολύ περισσότερο με αυτό το θέμα στην ελληνική του ιστορική διάσταση από ό,τι θα ήθελα ή είχα προγραμματίσει στην αρχή. Ουσιαστικά και εγώ βρέθηκα στην περίπτωση ότι η πραγματικότητα δημιουργεί τη δική της λογική. Και από αυτό το κανάλι, ουσιαστικά, έπειτα προσπαθώντας να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, έπρεπε να ξαναμάθω να γράφω ελληνικά. Γιατί είχα ξεχάσει να γράφω ελληνικά, κυρίως ακαδημαϊκά ελληνικά. Δεν έγραφα, όλη μου η δουλειά ήταν στα αγγλικά. Οπότε έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έπρεπε να κατανοήσω, όταν γράφεις, πρέπει να καταλάβεις για ποιους γράφεις, πώς γράφεις. Αν γράψεις ελληνικά με τον τρόπο που γράφεις αγγλικά, ακούγεσαι σαν ηλίθιος. Γιατί είναι μικρές φράσεις. Και αυτό ήταν το κανάλι που άρχισα να ασχολούμαι περισσότερο με την Ελλάδα.
Το οποίο όμως σας κράτησε μετά. Στην πραγματικότητα σας κράτησε πολύ.
Το οποίο μετά απέκτησε μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση και λόγω της κρίσης. Διότι όταν ξέσπασε η κρίση το 2010, θεώρησα ότι εφόσον έχω τώρα ασχοληθεί λίγο περισσότερο με την Ελλάδα, αυτό είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός για τη χώρα. Αυτά είναι από τα πράγματα που συμβαίνουν μια, δύο, τρεις φορές κάθε αιώνα. Και θα έπρεπε να είμαι παρόν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή θεώρησα. Οπότε ο συνδυασμός της προηγούμενης ενασχόλησής μου με την κρίση ήταν αυτό που με έβαλε στα βαθύτερα νερά. Mm. Αλλά πάντα, νομίζω όπως το περιέγραψα μέχρι τώρα, τα περισσότερα πράγματα που έκανα στη ζωή μου ήταν αποτέλεσμα συγκυριών, δεν ήταν αποτέλεσμα προγραμματισμού.
Ξεχάσαμε τα τραγούδια τελείως.
Πριν το 2000, δηλαδή θα έλεγα 2000 με 2010, μ' άρεσε, άκουγα πάρα πολύ τον Σοκράτη Μάλαμα, Φερρυππίν. Θα έλεγα η Πριγκιπέσα του Σοκράτη Μάλαμα. Ένα τραγούδι που όταν το άκουσα μ' άρεσε πάρα πολύ.
Θέλω κι άλλα κάνω, πώς να σου το πω. Έλεγα περνούν τα χρόνια, θα συμμορφωθώ. Μα είναι δώρο αδώρο να αλλάξεις χαρακτήρα. Τζάμπα κρατάς λογαριασμό, τζάμπα σωστός με το στάνιο. Έξω φυσάει αέρας κι όμως μέσα μου, μέσα σ' αυτό το σπίτι, πριγκίπεσσα μου, το φως σου και το φως χορεύουν γύρω μας, απ'
απίστευτος ο κόσμος κι ο χαρακτήρας μας.
Να γυρίσω στην κουβέντα με την οποία ξεκινήσαμε. Ένα από τα στερεότυπα είναι ότι η μοίρα των Ελλήνων είναι να χάνονται σε εμφύλιες διαμάχες. Το στερεότυπο λέει, μάλιστα, ξεκινάει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Μόνο δεν ξέρω αν ο Πελοποννησιακός μπορεί να χαρακτηριστεί ως εμφύλιος, γιατί ήταν διαφορετικά κράτη αυτά.
Ακριβώς. Θεωρείται ουσιαστικά στη θεωρία των διεθνών σχέσεων το μοντέλο πάνω στο οποίο βασίζονται οι θεωρίες των διακρατικών σχέσεων και συγκρούσεων.
Ναι.
Ο Θουκυδίδης, δηλαδή, είναι το σημείο έναρξης της σύγχρονης σκέψης στη διεθνή πολιτική.
Ναι. Βέβαια. Παρ' όλα αυτά, στην τρέχουσα, στον τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και την ιστορία μας, είναι ξεκινώντας από τότε, ναι, εμείς οι Έλληνες είμαστε καταδικασμένοι να τρογόμαστε μεταξύ μας, να χανόμαστε σε εμφυλίους. Στη διάρκεια της Επανάστασης του 21 έγιναν πόσες εμφύλιες συγκρούσεις. Είχαμε ξανά τον μεγάλο διχασμό το 15. Είχαμε τον εμφύλιο. Αυτό πόση αλήθεια έχει και πόσο στερεότυπο μύθο έχει μέσα του?
Στερεότυπο είναι, διότι οι περισσότερες χώρες, τα περισσότερα κράτη, είτε έχουν βιώσει πολύ έντονους εμφυλίους, είτε βασίζονται και σε εμφυλίους. Η ιδρυτική τους πράξη είναι εμφυλή πόλεμη. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανένα στην ιστορία αυτού που αποκαλείται Αμερικανική Επανάσταση, και αυτός ήταν ένας ενδοκρατικός αποσχιστικός πόλεμος. Και αν κοιτάξει κανένα ποιοι συγκρούονται, τότε βλέπεις ότι δεν είναι μόνο αγγλικά εκστρατευτικά στρατεύματα και ντόπιοι επαναστάτες, είναι οι Tories και οι Whigs, οι φιλελεύθεροι και οι συντηρητικοί. Και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Συχνά είναι γείτονες μεταξύ τους. Πάντα δίνω, όταν θέλω να εξηγήσω την δυναμική του ελληνικού εμφυλίου, ένα νεκροταφείο στο οποίο είχα πάει σε ένα χωριό. Υπάρχει ένας τάφος που λέει αυτόν τον σκότωσαν οι Γερμανοτσολιάδες, και απέναντί του ένας άλλος που λέει εκτελεστής από τους κομμουνιστοσημωρίτες. Οπότε σκέφτεσαι τώρα, οι κομμουνιστοσημωρίτες και οι Γερμανοτσολιάδες είναι δύο, ας πούμε, παρατάξεις, και αν το ψάξεις, τους μεν τους σκότωσαν οι γείτονές τους, οι δε, και τους δε οι μεν. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία συνέβησαν σε μεγάλο βαθμό μέσα στην κοινότητα. Είναι διαιρέσεις μέσα στην κοινότητα. Οι διαιρέσεις όμως αυτές, παρότι βασίζονται πολλές φορές και σε μη πολιτικά στοιχεία, προσωπικές διαφορές και ανταγωνισμούς, για να ενεργοποιηθούν και κυρίως για να αποκτήσουν βία ή διάσταση, χρειάζονταν μία παρέμβαση απ' έξω από την κοινότητα. Δηλαδή έχουμε μία σύνδεση του ενδοκοινοτικού και του εξωκοινοτικού. Δηλαδή αυτό που κάνουν καταστάσεις όπως η κατοχή ή ο εμφύλιος είναι ότι ξαφνικά μετατρέπουν πράγματα τα οποία είναι καθημερινά σε πράξεις βίας. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, και αυτό προσπάθησα να δείξω στη δουλειά μου, όλων των εμφυλίων. Και τους συναντάει κανένας παντού. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αποκλειστικά ελληνικό. Και η συχνότητα με την οποία παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερη από ότι αλλού. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το έντονο, ας πούμε. Θα έλεγα αντίθετα ότι αυτό που προξενεί εντύπωση και που δεν έχει μελετηθεί είναι το πώς επουλώθηκαν οι πληγές του εμφυλίου. Που θεωρώ ότι στην Ελλάδα επουλώθηκαν με τρόπο πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό από ό,τι θεωρούμε, πιστεύουμε ή από ό,τι έγινε σε άλλες χώρες. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία μελέτη ενός Αμερικάνου ανθρωπολόγου, ο οποίος πήγε σε ένα χωριό της Μεσσηνίας να ασχοληθεί με την κουμπαριά, και άκουγε ιστορίες για το πώς γίνανε απίστευτα πράγματα στη διάρκεια της κατοχής, βέβαια. Μετά το τέλος της κατοχής ξεκινάει μια προσπάθεια επούλωσης μέσα από το χωριό με γάμους, όπου ουσιαστικά παντρεύονται συστηματικά από τις δύο πλευρές για να μπορέσουν να ξεπεράσουν το τραύμα του διαχωρισμού. Δηλαδή έχουν συμβεί πράγματα και καταστάσεις που δεν τα μελετάμε. Έχουμε μείνει στην ιδέα ότι ο εμφύλιος ήταν κάτι το μοναδικά ελληνικό, το απίστευτα τραυματικό, σε τέτοιο βαθμό που ακόμα και σήμερα ζούμε με το φάντασμα του εμφυλίου, και κάθε φορά που γίνεται μια ιστορία πολιτική λέμε αμέσως το φάσμα του εμφυλίου ξανά έρχεται, που δεν έχει καμία σχέση, ούτε η κρίση υπήρχε περίπτωση ποτέ να δώσει τέτοια αποτελέσματα, και δεν ασχολούμαστε με τον τρόπο που οι κοινότητες αυτές επούλωσαν όλα αυτά τα τραύματα, που προσπάθησαν να το κάνουν
μέσω
συγγενικών δεσμών. Αναφέρθηκα πριν στα δικαστικά αρχεία που είδα, που περιλαμβάνουν μέσα και φακέλους, κάποιους φακέλους κρατουμένων που βλέπει κανένας, αλληλογραφίες που προσπαθούν να τους βοηθήσουν άνθρωποι δεξιοί να βρουν έναν τρόπο να τους βγάλουν από τη φυλακή μέσω συγγενικών και φιλικών δεσμών. Δηλαδή δεν ήταν η πόλωση μόνο αυτό που φάνηκε την εποχή εκείνη. Υπήρξαν πάρα πολλά πράγματα που έγιναν για να προσπαθήσουν σε κοινωνικό επίπεδο οι άνθρωποι να ξαναβρεθούν κάπως με τρόπο που να μπορούν να συμβιώσουν μαζί. Και αυτό αξίζει να μελετηθεί και δεν έχει μελετηθεί.
Τελευταίο ερώτημα για να γυρίσω στα πρώτα, το εννοώ στη συζήτηση για το 2021. Αλλιώς τη φανταζόμασταν ίσως πέρσι αυτήν την επέτειο, δηλαδή θα φανταζόμασταν ότι ήταν μια χρονιά πολύ πιο πλούσια που θα επέτρεπε πολλές εκδηλώσεις, που η πανδημία μας τη στερεί. Αν παρόλα αυτά, αν θα έπρεπε να ελπίζουμε ή να ονειρευόμαστε να μείνει κάτι από όλη την αναψηλάφιση του 2021 που επιβάλλει επέτειος, τι θα ήταν καλό να κρατήσουμε?
Καταρχάς θα μείνει κάτι οπωσδήποτε, γιατί με αφορμή την επέτειο έχει γίνει μια τρομερή, υπάρχει μια τρομερή βιβλιογραφική έκρηξη, έχουν βγει πάρα πολλά βιβλία, τα οποία πιστεύω ακόμα και σε ένα θέμα που είναι τόσο μελετημένο, δηλαδή πόσα καινούργια πράγματα να πεις, έτσι δεν είναι?
Κι όμως.
Και παρόλα αυτά βγαίνουν βιβλία που έχουν καινούργιες οπτικές, καινούργιες αντιλήψεις. Εγώ αυτό που προσπαθώ να συγκρατήσω, ένα από τα πράγματα που θεωρώ ότι αξίζει να συγκρατήσει κανένας ως αφορμή αναστοχασμού, όχι ως αναθεώρηση ή οτιδήποτε άλλο, είναι η σημασία που είχε τελικά στην όλη ιστορία το διπλωματικό, πέρα από το στρατιωτικό κομμάτι, δηλαδή αυτό που λέμε soft power, η μαλακή δύναμη. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα αδύναμη, ανίσχυρη, άρα κερδίζει με έμεσο τρόπο, με πλάγιο τρόπο. Είναι αυτό που περιγράφω ως η λογική του Οδυσσέα. Η ισχύ σου είναι η εξυπνάδα σου, η ευφυΐα σου, η δυνατότητα να μετατρέψεις την αδυναμία σου σε δύναμη. Αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ σημαντικό αφήγημα που φαίνεται πολύ καθαρά στην περίπτωση της Επανάστασης, γιατί έτσι ουσιαστικά επιβιώνει. Και θα άξιζε αυτό το πράγμα στη σημερινή συγκυρία να αποκτήσει μια ευρύτερη διάσταση. Ένα από τα διδάγματα που θα μπορούσε κανένας να τονίσει, γιατί πάλι και εδώ, ας πούμε, πολλές φορές μπλεκόμαστε στο αφήγημα της θυματοποίησης και της αυτοθυσίας, το ζάλογο. Εντάξει, χάσαμε, αλλά με περηφάνεια. Αλλά αυτό όμως δεν σε πάει και πάρα πολύ μπροστά, απαραίτητα. Πολλές φορές σε πάει πίσω. Ενώ το να μπορέσεις να πετύχεις με τρόπο που μοχλεύει την αδυναμία σου και τη μετατρέπει σε δύναμη, αυτό είναι κάτι που είναι ένα σημαντικό μάθημα.
Μάλιστα. Έχουμε μια τάση πάντως να αγαπάμε τις ένδοξες και ηρωικές ήττες παρά τις νίκες που ήρθανε
με πλάγιους τρόπους,
με πονηριά, με φυΐα, με εκμετάλλευση των συγκυριών.
Όλα είναι θέμα αφηγήματος, και επειδή έχουμε τη μεγάλη τύχη ο Οδυσσέας να είναι μια φυσιογνωμία διαχρονικής, ας πούμε, εμβέλειας που ανήκει στη δική μας παράδοση, νομίζω έχουμε και τη δυνατότητα να πλάσουμε ένα αφήγημα πάνω στην ιδέα του Οδυσσέα, που να προσπαθήσει να μας δώσει, να ανατρέψει αυτή την άλλη τάση που έχουμε.
Και προσωπικά, σας έφερε στην Ελλάδα μια συγκυρία, δηλαδή σας γύρισε στην Ελλάδα μια συγκυρία η υποχρέωση από την υποτροφία Fulbright. Πέσατε στον κρατήρα του εμφυλίου πολέμου και αυτό σας κράτησε για καιρό εδώ. Μετά ήρθε η κρίση, σας κράτησε εδώ. Τώρα τι σας κρατάει εδώ?
Αυτό που ακριβώς είπα τώρα, δηλαδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ να προσπαθήσουμε να ξανασκεφτούμε το ποιοι είμαστε με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ένα από τα πράγματα που έχω μάθει ως πολιτικός επιστήμονας είναι ότι τα αφηγήματα που έχουμε για τον εαυτό μας παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς πορευόμαστε. Θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πολλά μεγάλα προτερήματα που πολλές φορές τα χάνουμε γιατί έχουμε αρνητικά, κακομοίρικα, μίζερα αφηγήματα για τον εαυτό μας που δεν μας επιτρέπουν να τα εκμεταλλευτούμε όπως θα έπρεπε, και πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ξαναδούμε λίγο το ποιοι είμαστε και να το ξανασκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο. Αυτό το βρίσκω έτσι ενδιαφέρουσα προοπτική.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είμαι ο Παύλος Τσίμας και αυτό ήταν το podcast «Ναυαγός», μια παραγωγή του Pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες ναυαγών, μπείτε στο pod.gr ή στο Spotify, στα Apple Podcasts, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας.
Ναυαγή με τον Παύλο Τσίμα. Με την υποστήριξη της iSquare, επίσημου διανομέα της Apple σε Ελλάδα και Κύπρο, που σε προκαλεί να βελτιώσεις την καθημερινότητά σου παρέα με το Apple Watch. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.